Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Sog'liqni saqlash vazirligi o'zbekistonliklarga anomal sovuqdan saqlanish bo'yicha tavsiya berdi. Istanbulda terakt uyushtirishda gumonlanayotgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qo'lga olindi. Jizzaxda bochka ichidan murda topildi. Bu borada dastlabki taxminlar mavjud. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston Qambarota 1 gidroelektrostansiyasi qurilishiga doir hujjat imzoladi. Qashqadaryoda 2 yoshli qizaloq emlanganidan so'ng falaj bo'lib qoldi. AQSh Putinning oshpazi Baxmutdagi konlarga ko'z tikmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi sotuvi to'xtatilgan dorilar ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bolalarning COVID-19 bilan kasallanish holatlari ortgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yo Ukrainani tanlashing kerak dedi. Yo Rossiyani dedi.
O'zbekiston vatanim manim.
Bu nimaga taqib yursa o'zbek bo'libdi. Siz Donetsk bilan Luganskga ham qo'shiq borib, mana bu qo'shiqlari ko'p bilar ekansiz. Aytasizmi, homiylik qilamiz deyishdi. Aytdim, yo'q dedi.
O'zbekistonlik velosipedchi sayyoh Xursand Sherov yana Moskvaga o'zining velosipedida yetib keldi. Shu yilning 22-iyunda Toshkentdan yo'lga chiqqan san'atkor va sportchi Sherov 5 oy yo'l yurishini reja qilib chiqqan. Bu Sherovning taniqli sovet va Ozarbayjon qo'shiqchisi Muslim Magomayev xotirasiga bag'ishlab qilingan birinchi marafoni emas. Ozodlik o'zbek hofizining O'zbekistondan Rossiyaga oldin velosipedda qilgan tashriflari haqida maxsus lavhalarni efirga uzatgandi. Muslim Magomayev tasviri tushirilgan maykada jami 5600 kilometr yo'l bosgan Xursand Sherov nima uchun velomarafonni o'zbek mumtoz san'atkorlarga bag'ishlamagani, nima uchun u aynan Muslim Magomayevga bag'ishlaganini aytadi.
Avvalambor bizni ham ulug' san'atkorlarimiz bor. Agar mana bu rasmni o'rniga Botir Zokirovni targ'ibot qiling yoki Ma'murjon Uzoqov, Qonjotan yoz, Rahmatjon Qurbonovlarni deganda men labbay deb javob bergan bo'lar edim. Afsuski bunga e'tibor yo'q. Gap Muslim Magomayevda emas, Ozarbayjonda emas, O'zbekiston davlatining targ'ibotiga chiqqan edim men. Agar Ozodbek Nazarbekov menga shu ishni qilasizmi, men sizga yuklayman, davlatning nomini, bayrog'ini xalqini oldida o'tasmisa, men qilib o'taman deb javob berardim. Afsuski bunga e'tibor yo'q. Chunki buni to'g'risi butun o'zimizni o'sha davlatimizdagi xalq ham biladi. Men borganman, murojaat qilganmiz. Hattoki yonimda sherigim bo'lgan. Afsus, biz hech narsa qila olmaymiz degan. Bizdan yordam kutmang degan. Qilsangiz o'zingiz uchun qiling degan. Mana menga aytishdi, siz Donetsk bilan Luganskga ham qo'shiq borib, mana bu qo'shiqlari ko'p bilar ekansiz. Aytasizmi, homiylik qilamiz deyishdi. Aytdim, yo'q dedim. Kim bo'ldi mana bu davlatda bayroq bilan yuribsiz ekan dedi. U davlat, hattoki men Ukrainadan xuddi shu ahvolga tushdim. Chunki men Qrimga kirmoqchi edim Ukrainadan. Yo Ukrainani tanlashing kerak dedi. Yo Rossiyani dedi. Agar Rossiyadan unga kirsangiz qo'ymayapti. Undan kirsangiz Rossiya qo'yapti. Mana shunday vaziyatlar. Bunga men nima xafa bo'lishim kerakmi? Yo'q, xafa bo'lmayman. Bo'pti shunaqa ekan deb qaytib ketaverdim. Endi o'zbek estradasida to'g'risini aytsam, men o'zbek estradasini faqat shu o'zim nimaga chiqib ketganimdan beri eshitmayman. Chunki qaysi birini eshitsam, hammasi aralashib ketgan. Fonogramma o'lik ijro. Buni oxiri voy. Nimagaki? Chunki biz ko'p narsalarimizni tiklashni o'rniga har bir davlatni o'zini milliy poydevori mustahkam bo'lish kerak avvalambor. Mustahkam deganda, masalan, milliy qo'shiqlarimiz shu Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonovlar, Tavakkal Qodirovlarni ashulalarini yangi zamonaviy alik ohanglarda, aranjirovkalarda qilib chiroyli milliy musiqalarni yaratadigan ijodkorlar ham bor. Har bir san'atkorini o'ziga yarasha yutuqlari bor, kamchiliklari bor va qiladigan ishlarini qoldirib ketadigan izi bor. Safarlar zavqiga oshiq, necha ellarni kezdim men, axir bildim aziz yurt bangardan aloqa ekan do'stlar. Bu degani qancha dunyoni men kezib aylanib yurgandangina baribir o'zimni tug'ilib o'sgan yurtim jannat makon O'zbekiston xalqi, O'zbekistonning diyori va oila bola chaqalar ko'z o'ngimda bo'ladi. Shuning uchun ikkita maqsadim bor. Agar O'zbekiston tomonidan shu narsani bajaring, velosipedda shunday ish qiling desam ham Shoh Boburni izini bosib o'tmoqchiman. Boburni izib o'tadigan joylar juda mashaqqatli joylar. Afg'oniston tomonlari Ipak yo'li va butun o'sha vodiydan boshlangan Ipak yo'lini to Hindistonga borib o'tadigan yo'lni bosib o'tib, Bobur nomini va kechi o'sha agar san'atkorlarni tanlasam, men Botir Zokirovni nomini ko'tarib tanlagan bo'lardim va shu yurish, velosipedda yurish, veloprobegimni shularga bag'ishlagan bo'lardim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rojdestvo sulhi e'lon qildi, lekin Ukraina shaharlarini tinmay o'qqa tutdi. Rossiya 15 yanvarda qo'shimcha safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Putin qo'lidan jasorat uchun medalini olgan sobiq mahkum avvalroq qurolli bosqinchilik uchun 7 yil 3 oyga qamalgan jinoyatchi bo'lib chiqdi. Ukraina urushining 319-chi kuniga tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Putin e'lon qilgan Rojdestvo sulhi chog'ida va undan so'ng Ukraina shaharlari 40dan ortiq marta o'qqa tutildi. Donetsk viloyatining Kurakhov shahriga ham hujum sodir bo'ldi. 6 yanvar kuni tarmoqlarga joylashtirilgan videoda politsiyachilar Donetsk viloyatidagi bombardimon qilingan binoga kirib, uni ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Donetsk viloyatining Ukraina nazoratidagi hududi rasmiylari Rossiyaning Kurakhov shahriga hujumi oqibatida kamida bir tibbiyot xodimi yaralanganini ma'lum qildi. Politsiya xodimlarining qo'shimcha qilishicha hujum oqibatida 2 ko'p qavatli uy, 1 xususiy inshoot va mahalliy shifoxona binosi zarar ko'rgan. Reuters videodagi binolar joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Putinning buyrug'iga qaramay Bakhmutga ham o'q uzildi.
Я говорю, Господи, город наш такой красивый был.
Шахрамас илгара жуда гўзал эди. Ҳамма ерда гуллар бўлар. Шаҳар тоза, озода эди.
Rossiya Rojdestvo bayrami munosabati bilan sulh e'lon qilganiga qaramay shanba kuni Bakhmut ko'chalarida portlash ovozlari eshitildi.
O'tochishni to'xtatish qanday bo'layotganini bilasizmi? Putin o'tochishni to'xtatdi desa, aslida buning aksi bo'ladi. Hozir hech qanaqa o'tochishni to'xtatish rejimi yo'q. Kecha ruslar bizni o'qqa tutdi. Kechasi biroz tinchroq o'tdi. Bu odatga aylangan. Bir kuni o'qqa tutishsa, ertasi kuni tinchib qolishadi. Otishmalar qachon bo'lishini aytib bo'lmaydi. Kunning istalgan vaqtida avj olishi mumkin.
8 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatining Merefa shahrini o'qqa tutdi. 50 yoshli turg'un halok bo'ldi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Alek Sinegubov ma'lum qildi. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati raisi Aleksandr Staruh esa Arexiv shahriga gumanitar yordam olib kelgan BMT missiyasi o'qqa tutilganini bildirdi. Donbas viloyati ma'muriyatiga ko'ra, Rossiya armiyasi Kramatorskga 7 va Konstantinovkaga 2 raketa otgan. Infratuzilma obyektlariga zarar yetgan, aholi orasida jabrlanganlar bor yo'qligi hozircha ochiqlanmagan. Qator ommaviy axborot vositalari Xersonda ham bir necha portlash sodir bo'lganini xabar qildi. Xersonga hujum chog'ida Rossiya qo'shinlari kuydiruvchi snaryadlardan foydalandi, deya xabar qildi mahalliy Telegram kanallar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Bakhmutga snaryadlar tushganini aytib, Rossiyaning o't ochishini to'xtatish borasidagi chaqirig'ini ko'zbo'yamachilik deb atadi.
Dunyo Moskvaning bayonotlariga ishonib bo'lmasligini yana bir bor ko'rdi. Ular sulh haqida nimalardir deb turib, amalda esa Baxmut va Ukrainaning boshqa pozitsiyalariga snaryadlar yog'dirishdi. Faqat rus bosqinchilarini Ukraina zaminidan quvib chiqarib, Rossiyani Ukraina va Yevropaga bosim o'tkazish imkoniyatidan mahrum qilibgina o't ochishni to'xtatishga erishish, xavfsizlik va tinchlikni tiklash mumkin.
Reuters agentligi Baxmutga raketa snaryadlari tushganini tasdiqladi, biroq hujum manbayini aniqlay olmadi. Juma kuni Vladimir Putin Rojdestvo munosabati bilan o't ochishni 36 soatga to'xtatishga topshiriq bergan edi. Pravoslav xristianlar Rojdestvoni 7 yanvarda nishonlashadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina sulh taklifini rad etganiga qaramay bir tomonlama o't ochishni to'xtatish rejimini yarim tungacha saqlab qolganini ma'lum qildi.
Rossiya qo'shinlarining birlashgan guruhi 6 yanvar kuni soat 12:00 dan buyon maxsus harbiy operatsiya o'tkazilayotgan hududda o't ochishni to'xtatish rejimiga rioya qilmoqda. Biroq Kiyev so'nggi 24 soat ichida tinch aholi yashaydigan hududlar va Rossiya pozitsiyalarini artilleriyadan o'qqa tutishda davom etdi.
Konashenkov rus qo'shinlari Ukraina kuchlarining hujumidan keyingina javoban artilleriyadan o't ochganini bildirdi. Ukraina Moskvaning sulh taklifini rus qo'shinlari qayta qurollanib olishi uchun mo'ljallangan hiyla deya rad etdi va bosib olingan hududlarni ozod qilish uchun jang qilishda davom etishini ma'lum qildi. Ukraina pravoslav cherkovi patriarxi Epifaniy 7 yanvar kuni tarixiy Kiyev cherkovida Rojdestvo marosimini o'tkazdi. Epifaniy 1 yig'ilganlarni Rossiya harbiylarining Ukrainada sodir etgan harbiy jinoyatlarini qoralashga chaqirdi va Ukraina urushda g'alaba qozonishini tilab duo qildi.
Bizga qayg'u hasrat keltirgan dushmanni mag'lub etishimizda, Ukraina yerlaridan chet el bosqinchilarini quvib chiqarishda o'zing qo'lla. Haqiqat g'alaba qilib yaratgan adolat va tinchlikni qaytarsin.
Ilgari Moskva patriarxiyasi sifatida ma'lum bo'lgan Ukraina pravoslav cherkovi ijara shartnoma muddati tugagani sababli Uspenskiy cherkovidan ko'chishga majbur bo'lgan. Rossiya 15 yanvarda qo'shimcha safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Ukraina mudofaa vazirligining razvedka bosh boshqarmasi vakili Andrey Chernyaka shunday bashorat qilmoqda. Uning izohini 7 yanvar kuni boshqarma matbuot xizmati e'lon qildi. Terrorchi mamlakatning qurolli kuchlari 500,000 nafargacha rossiyalikni safarbar qilmoqchi tegishli farmon loyihasi allaqachon tayyorlab qo'yilgan. Unga ko'ra, safarbarlik Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa yirik shaharlarda o'tkaziladi, deyiladi boshqarma xabarnomasida. Yangi yil bayramidan bir necha kun oldin Ukraina rahbariyati Rossiyada safarbarlikning yangi bosqichi, yangi yil va Rojdestvo bayrami kunlari boshlanishi mumkinligini aytgan edi. Xususan Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov rossiyaliklarga murojaatida Rossiya va Belarus yangi yil bayramidan bir hafta o'tib o'z chegaralarini yopajagini, Rossiyada Ukrainaga qarshi urushga askar olish uchun yangi safarbarlik to'lqini boshlanajagini va u yirik shaharlarni qamrab olishini aytgan. 5 yanvar kuni esa Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham Rossiya safarbarlikning yangi to'lqiniga hozirlik ko'rayotganini bildirgan. Vagner xususiy harbiy shirkat tarkibida Ukrainaga qarshi urushga jo'nagan va 31 dekabr kuni Rossiya prezidenti qo'lidan jasorat uchun medalini olgan sobiq mahkum avvalroq qurolli bosqinchilik uchun 7 yil 3 oyga qamalgan jinoyatchi bo'lib chiqdi. Buni Insider nashri aniqlashtirgan. Umumiy yurisdiksiyadagi 2-chi kassatsiya sudining 2022 yil 18 yanvardagi qarorida ko'rsatilishicha Ayk Arsenovich Gasparyan o'zganing mol-mulkini talon-toroj qilish maqsadida bir guruh shaxslar bilan hayot yoki sog'lig uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatgan va qurol qo'llagan holda bosqinchilik jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Gasparyan Putindan mukofot olar ekan Rossiyaga va Wagnerga xizmat qilaman degan. Davlat ommaviy axborot vositalariga ko'ra, harbiy xizmatchilar va generallarni taqdirlash marosimi 31 dekabr kuni Rostov-Don shahrida Janubiy harbiy okrug shtabida bo'lib o'tgan. Putinning yangi yil tabrigi ham o'sha yerda suratga olingani aytilmoqda. 5-yanvar kuni Wagner egasi Yevgeniy Prigozhin Ukrainaga qarshi urushga yollangan rossiyalik mahkumlarning birinchi guruhi afv etilganini ma'lum qildi. Jurnalistlar Prigozhinning go'yoki afv etilgan Wagnerchilar bilan uchrashuvdan olingan kadrlardan bir necha jinoyatchini, jumladan qotillik va o'g'rilik uchun bir necha marta sudlangan Anatoliy Salmin, 17 yilga qamalgan qora dori furush Dmitriy Karavaychik hamda pul uchun o'z buvisini o'ldirgan Dmitriy Karyaginlarni tanib olishdi. Rossiyadagi fond rahbari Olga Romanovaga ko'ra, urushga yollangan rossiyalik mahkumlarning umumiy soni bir necha 10,000 kishini tashkil qiladi. Oktyabrda u Prigozhin Rossiya qamoqxonalaridan 20,000 ziyod mahkum urushga olinganini aytgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putinning Rojdestvo sulhi amalga oshmadi. Ukraina sharqida janglar davom etmoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 3 milliard dollardan ko'proq harbiy yordam paketini e'lon qildi. Unga ko'ra Ukrainaga Bradley zirhli jangovar mashinalardan tortib HIMARS raketalari Kiyevga taqdim etiladi. Ukrainaga urushning 318-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Moskva tomonidan e'lon qilingan va Kiyev rad etgan bir tomonlama otash kesimiga qaramay Ukraina sharqida hujumlar davom etmoqda. Prezident Vladimir Putin juma kuni tushdan boshlab pravoslav Rojdestvo bayramini nishonlash uchun 36 soatlik otash kesimiga buyruq bergandi. Kiyev urushni to'xtatish niyati yo'qligini aytgan va bu haftada katta yo'qotishlarga uchragan qo'shinlarni kuchaytirish uchun vaqt yutmoqchi bo'lgan Moskva tomonidan qilingan sulhni rad etgan. Rossiya mudofaa vazirligi qo'shinlari juma kuni tushdan keyin otashni to'xtatish rejimiga rioya qila boshlaganini ma'lum qildi, ammo Donbass sharqidagi Kriminaya yaqinida joylashgan Ukrainaning 80-chi havo hujumi brigadasining harbiy xizmatchilari otashni to'xtatish belgilari yo'qligini aytishadi.
Tushdan keyin ham hech narsa o'zgarmadi. Otishmalar davom etmoqda. Ular bayramda tinchlanishni xohlashdi va bizni ishonadi deb o'ylab chalg'itmoqchi bo'lishdi. Ular 2014-yildan beri bizni o'qqa tuta turib, otash kesim, otishni to'xtating deb yolg'on gapirishadi.
Bugungi vaziyat xuddi kechagi kun o'tgan hafta va o'tgan oydagidek. Dushman Rojdestvo bayrami munosabati bilan sulh e'lon qilgan bo'lsa-da, hech narsa o'zgarmadi deydi bo'linma komandiri Mikola. Rossiya pravoslav cherkovi Rojdestvoni yanvar oyida nishonlaydi. Ukrainadagi asosiy pravoslav cherkovi Moskvani rad etgan va ko'plab ukrainalik dindorlar taqvimlarini Rojdestvoni dekabrda nishonlash uchun o'zgartirdilar. Ba'zi ukrainaliklar hali ham yanvar oyida bayramni nishonlashadi. Ukrainaning ba'zi bo'linmalari askarlari ham Rojdestvo bayrami arafasida ovqatlanishdi va Kriminaya yaqinidagi o'z pozitsiyalarida bayramona taomlar tayyorlashdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi kundalik hisobotida Baxmutning shimoli sharqidagi Solidar shahriga qilingan Rossiya hujumlari qaytarilgani haqida xabar berildi. Bir kun oldin rossiyalik harbiylar Baxmutdan Solidar tomoni yurish boshlagan haqida xabarlar chiqqandi. Amerikaning urushni o'rganish instituti tahlilchilari bugungi hisobotida ammo ular rus manbalarining da'volarini tasdiqlovchi vizual dalillarni ko'rmaganliklarini ta'kidladilar. Ukraina bosh shtabining xulosasiga ko'ra, asosiy janglar rus qo'shinlari bir necha oydan beri bo'layotgani kabi Donetsk viloyatidagi Ukraina kuchlari mudofaasi tayanchi bo'lgan Baxmut hududida davom etmoqda. Shuningdek, shimolda Lugansk viloyatida Svatova va Kriminaya liniyasida ham janglar to'xtamayapti. Rossiya qo'shinlari prezident Vladimir Putin tomonidan e'lon qilingan Rojdestvo sulhiga qaramay 6-yanvar kuni Ukraina hududlariga hujum qilishni to'xtatmadi, dedi shanba kuni Lugansk rahbari Sergey Gaydai. Qanday hujumga tutilgan qilgan bo'lsa, ular ham shunday bo'lib qolmoqda. Bizning pozitsiyalarimizga qanday hujum qilishga urinishlar bo'lsa, shunday bo'lib qolaveradi dedi. U o'ylaymanki, boshda sodir etilgan otishmalar va hujumlar sonini e'lon qiladi deya ta'kidladi Gayday. Avvalroq Vladimir Putin pravoslav Rojdestvo bayrami munosabati bilan butun jabhat chizig'i bo'ylab 36 soat davomida o'tishni to'xtatishga buyruq bergan edi. Kiyev tashabbusini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi va buni ikkiyuzlamachilik deb atadi. AQSh Ukrainaga 3 milliard dollardan ko'proq qurol yaroq yordami paketini e'lon qildi. Oq uy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer Oq uyda o'tkazilgan matbuot brifingida harbiy yordam paketiga Bradley piyoda askarlarining jangovar mashinalari, o'zyurar gaubitsalar, minalarga chidamli pistirmalardan himoyalangan va boshqariladigan raketa zimlari va boshqa jihozlar kiritilganini aytdi.
Today the United States will demonstrate our continued enduring.
Bugun Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 3 milliarddan ortiq yangi harbiy yordam, jumladan Ukraina uchun 2.8 milliard dollar mablag' ajratilishini e'lon qilish bilan Ukrainaning o'zini himoya qilish qobiliyatiga doimiy sodiqligimizni namoyish etadi. Mudofaa vazirligidagi hamkasblarim bugun tushdan keyin bu haqda batafsil ma'lumot berishadi. Ammo paketga Bradley piyoda askarlarning jangovar mashinalari kirishi kutilmoqda. Biz kecha e'lon qilganimiz o'zi yurar gaubitsalar, minaga chidamli pistirmalardan himoyalangan transport vositalari, raketalar, yerdan havoga raketalar, shuningdek avtomobillarga qarshi minalar, o'q-dorilar kiradi.
Yordamlar havo mudofaasi uchun muhim bo'lgan Sparrow raketalarini ham o'z ichiga oladi. Sparrow raketalari Rossiyaning Ukrainaga bergan raketa zarbalarini cheklashga yordam beradi. AQSh va Germaniya shuningdek Rossiyaning raketa va dron hujumlarini qaytarish uchun Patriot raketa tizimlarini yuborishga va'da bergan. Milliy xavfsizlik matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, bu imkoniyatlar Ukraina sharqidagi jangovar jarayonlarga mos keladi. Uning aytishicha, ko'p qishloq xo'jalik yerlari ochiq yerlardir. Yordam paketi e'lon qilinganidan ko'p o'tmay Pentagon uning tafsilotlarini ochiqladi. Unga ko'ra Ukrainaga 50 ta Bradley piyoda jangovar mashinalari, 500 ta tankga qarshi qurol va ular uchun 250 mingdan ortiq o'q dori, 55 ta minadan himoyalangan zirhli transport vositalari, 100 M113 zirhli transport vositalari, Sparrow yer-havo raketalari taqdim qilinadi. Yordam paketiga HIMARS tizimlari uchun raketalar, shuningdek havo mudofaasi va yuqori harakatchan artilleriya raketa tizimlari uchun turli xil o'q dorilar, pulemyotlar, snayper miltiqlari va boshqa qurollar ham kiradi. AQSh ayni paytda yanvar oyidan Ukraina qo'shinlarini Patriot tizimlaridan foydalanishga o'qitishni boshlaydi. CNN kanali mudofaa vazirligi matbuot kotibiga tayanib xabar berishcha, tayyorgarlik bir necha oy davom etishi mumkin. Avvalroq AQSh Patriot havo mudofaa tizimlarini Ukrainaga berish to'g'risidagi qarorni e'lon qilgan edi. AQSh va Germaniya shuningdek Bradley va Marder jangovar mashinalarini Ukrainaga berish niyatida Fransiya MX-10 PC zirhli transport vositalarini yetkazib berishni va'da qilgan. Ukrainani qurol-yarog' bilan ta'minlash masalalari 20 yanvar kuni NATO ittifoqchilarining Ramshteyndagi yig'ilishda muhokama qilinishi rejalashtirilmoqda.
Мы отримуємо броньовані машини Bradley.
AQSh Kiyevga birinchi marta Bradley jangovar mashinalarini beradigan bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni video murojaatida Washingtonning bu qarorini olqishladi. Zelenskiyning aytishicha, rasmiy e'lon uning o'tgan oy Washingtonga qilgan tashrifi aniq natijalar berganini ko'rsatmoqda. Qurollar 3 milliard dollarlik AQShning yangi yordamlarining bir qismidir. Ukrainaga qurol yordam paketi juma kuni e'lon qilindi. Biz birinchi marta Bradley zirhli texnikasini olamiz. Aynan shu narsa kerak, dedi Zelenskiy AQShga minnatdorchilik bildirar ekan. Ittifoqdoshlarini ko'proq qurol yuborish uchun tinimsiz bosim o'tkazayotgan Zelenskiy shuningdek Marder piyoda jangovar mashinalari va Patriot havo mudofaa tizimlarini yuborayotgan Germaniyaga ham minnatdorchilik bildirdi.
Shunday qilib, hozirda havo hujumidan mudofaa tizimlari, ko'proq zirhli transport vositalari, tanklar, bu birinchi bo'lib ko'proq top va snaryadlar va bularning barchasi ukrainaliklar va barcha yevropaliklarni Rossiya terrorining har qanday turidan ko'proq himoya qilishni anglatadi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 7 yanvar kuni pravoslav cherkovining Rojdestvo ommaviy bayramlarga qo'shilmasdan Kreml sabori ichida yakka o'zi ibodatda qatnashdi. Davlat televideniyasi pravoslav ruhoniylari ilohiy liturgiya deb nomlanuvchi yarim tungi xizmatni o'tkazayotgan paytda Kreml sabori ichida Putin yakka o'zi ko'rindi. Ko'pgina pravoslav xristianlar, shu jumladan Rossiya va Ukrainada yashovchilar Rojdestvoni yanvar oyida nishonlashadi. Pasxa va Rojdestvo bayramlarini Moskvadagi soborda minglab odamlar orasida nishonlab kelgan Putin o'tgan yili ham o'zining Moskva tashqarisidagi rasmiy Novo Agaryovo qarorgohida Rojdestvo bayramida yakka o'zi qatnashgan edi. Bugungi anashular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga albatta like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbekiston siyosat.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida agentlik faoliyatini tafsilotlash qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agentlikning rahbari Afzal Ermatov, Toxil Kavada 3 nafar mansabdori 2 yanvar kuni so'roqqa chaqirtirilgan, ba'zilariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida xabarlar bor. Tashqi migratsiya agentligining ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka gapirgan xodimlardan biri 3 yanvar kuni agentlik binosida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazganini aytdi. Xodimga ko'ra, agentlik rahbari Afzal Ermatov 2 noyabr kunidan beri ish joyida ko'rinmagan. Uning iddaosicha, agentlikning 3 nafar mulozimiga korrupsiya bilan bog'liq soxta ayblov qo'yilgan. Ular tepadagilarning aybini yashirish maqsadida qurbon berilmoqda, deydi manba. Bundan avval O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sardor Abduazimovning hibsga olingani haqida mahalliy nashrlar xabar bergandi. Ozodlikning tashqi migratsiya agentligidagi manbasiga ko'ra, Abduazimov 2022 yilning 20-dekabr kunidan beri hibsda qolmoqda. Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi Ortiq Qo'ja Norov ta'tilda ekani, tergov harakatlari va jinoyat ishi haqida xabardor emasligini aytdi. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr, qolaversa Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar tarqatmadi. Tashqi migratsiya agentligidagi ommaviy hibslar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi tergov harakatlari dinoliklar ishi deya atalmish janjal ortidan boshlangan. Avgust oyida 102 nafar fuqaroning qonuniy asoslarsiz imtihondan chetlatilishi janjalga sabab bo'ldi. Ba'zilari tashqi migratsiya agentligini korrupsiyada ayblab, Toshkentda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi binosi oldida norozilik piketi ham o'tkazdi. Agentlik xodimlari ularni ataylab imtihondan chetlatgani haqida arz qilishgan. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu da'volar yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazishni tayinladi. Ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan 100 ziyod fuqaro Janubiy Koreyaga ishga kelish maqsadida o'tgan yilning avgust oyida imtihonni 1-bosqichidan o'tgan, ammo Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ishga marhamat markazi binosida Koreya tomoni vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan 2-malaka testidan o'tolmagan. Testdan o'tolmagan fuqarolar buning sababini Koreya vakillaridan so'rashgan. Ular agentlik tomonidan 100 nafardan ortiq fuqaroning ismi familiyasi yozilgan qora ro'yxat shakllantirilib Koreya tomoniga berilganini ma'lum qilganlar. Shu 100 fuqaro orasida bo'lgan denovliklardan birining ozodlikka chiqishi bunday harakat, demak, agentlikda qandaydir sxema borligini anglatadi. Agentlikda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida shikoyatchilar
davolari to'g'riligi aniqlangan ozodlikka nusxasi kelib tushgan xizmat tekshiruv xulosasiga ko'ra agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi tarafidan shunday xat jo'natilgani aniqlangan. Chiqish xatlarini ro'yxatga olish kitobida ushbu xatning nusxasi mavjud bo'lib, xatning ilovalari yo'qligi aniqlangan. Xizmat kompyuteri tekshirilganida Janubiy Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmatiga yuborilgan xatning ilovasida keltirilgan 102 nafar fuqaro ro'yxati elektron shaklda mavjudligi aniqlangan. Xizmat tekshiruv xulosasida xatda nima deb yozilgani haqida aytilmagan, buning ortidan agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi va boshqa bir qator mas'ullar ishdan bo'shatilgan. Har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. Mahalliy kuzatuvchilar Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi nazorat qiladigan jarayonning o'ta korrupsiyalashgani va hatto jinoiyligini aytishadi. O'zbekiston matbuoti Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlarni pora olgan shaxslar va bandlik xizmat xodimlari bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishlari haqida xabar bergan. 2 yil avval Oliy Majlis deputatlaridan biri agentlikning rahbarlarini korrupsiyada ayblab chiqqandi.
Sog'liqni saqlash vazirligi o'zbekistonliklarga anomal sovuqdan saqlanish bo'yicha tavsiya berdi. Istanbulda terakt uyushtirishda gumonlanayotgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qo'lga olindi. Jizzaxda bochka ichidan murda topildi. Bu borada dastlabki taxminlar mavjud. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston Qambarota 1 gidroelektrostansiyasi qurilishiga doir hujjat imzoladi. Qashqadaryoda 2 yoshli qizaloq emlanganidan so'ng falaj bo'lib qoldi. AQSh Putinning oshpazi Baxmutdagi konlarga ko'z tikmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi sotuvi to'xtatilgan dorilar ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bolalarining COVID-19 bilan kasallanish holatlari ortgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov avval shartli ozodlikka chiqarilgani to'g'risida 5 yanvarda mahalliy nashrlar xabar qildi. Kun.uz'ning huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi bir-biridan mustaqil 2 manbaga tayanilgan xabarida voqea qachon sodir bo'lganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Biroq Qalampir o'z manbasiga tayanib, Rashid Qodirov ozodlikka 2 yanvarda chiqqani to'g'risida xabar qildi. Lekin bu xabarlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Har holda men ko'rganim yo'q Abdurahmon. Siz sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning ishini yaqindan biladiganlardan birisiz. Har holda u bilan o'tgan yili qamoqxonada uchrashib ham chiqqansiz. Sizda qanday ma'lumot bor?
Biz Sarvar aka 27 dekabr kuni u kishini o'sha Zangiota tumanida haligi masalasi ko'rilgani, ya'ni u kishini o'sha haligi UDO deydi, nima jinoiy qonunchilikda, ya'ni bu haligi shartli ravishda tezkor o'sha qamoqdan ozod qilinishi deyiladi. Mana shu masala bo'yicha Zangiota tumani sudida u kishining masalasi ko'rilib chiqilgani bo'yicha bir ma'lumotlar bor edi. Siz aytganingizdek bizda ham rasmiy ma'lumotlar yo'q, lekin advokatlar shunaqangi ma'lumotlarni olib kelishgandi bizga. Endi ma'lum bo'lishda o'sha kuni, demak, o'sha Rashid Qodirov saqlanayotgan 22-chi koloniyaning ma'muriyati sudga ta'rifnoma kiritgan, u kishini o'sha jazo muddatini 3dan 1 qismini o'tab bo'lganligiga oid va mana shu o'sha ta'rifnoma qanoatlantirilgan va eshitishimizcha o'sha Qodirov ozodlikka chiqarilgan bo'lishi mumkin.
Siz aytgan ma'lumotga Qalampir o'z nashrining mana bu ma'lumoti bir qo'shimcha bo'lishi mumkin. Demak, o'sha bu saytni ma'lumotlarida ozodlikka Qodirovning ozodlikka chiqarilganiga oid xabarida bir ba'zi tafsilotlar keltirilgan.
29 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudida Rashid Qodirovga oid ishni ko'rib chiqish bo'yicha sud majlisi bo'lib o'tgan. Sudning hukmiga ko'ra Rashid Qodirov jinoyat kodeksining 73-moddasi bilan ozodlikka chiqarilgan.
Abdurahmon, men o'zimni Rashid Qodirov shunos deya olmayman. Bu kishi shaxsan mening xotiramda bir maqolasi bilan qolgan. Pravda Vostoka gazetasining 2013-yil 2-iyuldagi sonida Rashid Qodirovning kollejlar o'quvchilari davomatiga oid tashvishlari bitilgan maqolasi bosilgan. O'shanda bosh prokurorning davomat tekshirishdan boshqa ishi yo'qmi deb hayron bo'lgandim. Keling, suhbatimiz ko'pchilikka mutlaq tushunarli bo'lishi uchun Qodirovning qachon, nega, qanday jinoyatlari uchun qancha muddatga qamalganini eslaylik. Marhamat, sizda bor bunday tafsilotlar. Bilasiz. Abdurahmon.
Demak, Rashid Qodirov 2017-yilda hibsga olingan va 2009-yil 26-iyunida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudini hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi u kishi jinoiy guruh rahbari deb qayd etilgan va o'sha guruhda O'zbekiston Respublikasining bosh prokuraturasining xodimlari, viloyat prokurorlari, shahar prokurorlari bor edi. Ularning ichida eng taniqlilari, demak, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov, keyin Ulug'bek Xurramov degan o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasining boshlig'i bor edi va Jamshid endi familiyasi ismi chiqyapti hozir. Jamshid Fayziyev degan odam bu Toshkent viloyat prokurori edi. Keyin mashhur prokurorlardan bittasi o'sha Miraglam Mirzayev degan odam Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari. Mana shu kishilarga iborat juda katta jinoyat ishi 2017-yilda qo'zg'atilgan edi. 2 yil davomida tergovlar olib borildi va nihoyat hali yuqorida aytganimdek 2016-yilda o'sha 26-iyun adashmasam o'sha kunga kelib
2019-yil.
Ha, 2019-yil
ushlangani ham boyaroq aytdingiz, ushlanganida ham bir noaniqlik bor. 2018-yil qo'lga olingan. Ha?
Ha, men adashmasam. Qog'ozga qarayotganim yo'q, albatta hujjatlarda bu narsa aytilgan. Lekin men shu aniq bilaman, o'sha paytda sud o'sha davlat siri munosabati bilan qanaqadir yo'q tarzda kechilganida, o'tganida va bundan jamoatchilik nihoyatda hayratga tushdi. Ko'plab yozuvlar bo'ldi. Nima uchun ali dediki, prezident 2018-yilda Andijon viloyatiga o'sha iqtisodiy, ijtimoiy islohotlarni o'sha kechishini kuzatish maqsadida borgan paytda jurnalistlarga intervyu bera turib
Abdurahmon, men uni ham eslamoqchiman alohida. Keling, shu o'rinda bir materialni, bir videodan bir parcha ko'raylik. U Andijon viloyatida qilgan chiqishini albatta eslaymiz. Rashid Qodirov ustidan tergov jarayoni yakunlanish arafasida 2018-yilning dekabrida bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida mana bu ma'lumotni bergan edi.
O'zbekiston Respublikasining sobiq bosh prokurori Rashid Qodirovga nisbatan jinoyat ishi tergov jarayoni yakunlanish arafasida sud jarayoni qachon bo'ladi? Qaysi sudda bo'ladi? Bu haqda hech qanaqa muammosiz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Hech qanaqa biz ortiqcha bir bu masaladan sir saqlash maqsadimiz yo'q. Qonun oldida barcha barobar. Katta mansabdor shaxs bo'ladimi yoki bo'lmasa kichikroq darajadagi mansabdor shaxs bo'ladimi, hamma o'zini harakatiga yarasha, qonun oldidagi xatti-harakatiga yarasha o'zini tegishli munosabatini oladi.
Mana shu matbuot anjumanidan 6 oy o'tib bo'lgan sud va u haqda ham albatta hozir eslaymiz. Hozir men bu video parchani bejiz keltirganim yo'q. Bosh prokuror o'rinbosari oddiy fuqaro bo'ladimi, mansabdor bo'ladimi, hammaga qonun barobar degan gapni aytdi. Har doim aytiladigan gap. Bu gap aytilganidan yarim yil atrofida vaqt o'tib, hozirgina aytganimdek 19-yilning yozida Toshkent shahar sudi Rashid Qodirovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Bugunga kelib hukmdan 3,5 yil o'tib, Rashid Qodirov ozodlikka chiqqani to'g'risida xabarlar tarqalyapti mana. Uning muddatidan ancha oldin ozod qilinishi ortida qanday sabablar bo'lishi mumkin?
Endi huquqiy sabablariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 74-73 moddalarida shartli ravishda jazo muddatini o'zgartirish degan narsa bor, haligi jazo turini o'zgartirish degan narsa bor. Masalan, agar mahkum belgilangan jazo muddatini 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan bo'lsa, agar sog'lig'i bilan bog'liq muammolar bo'lsa yoki yoshi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ya'ni agar u qamoqxona tartiblarini muntazam buzmagan bo'lsa, shartli ravishda ozodlikka chiqarilishi mumkin. Agar 3dan 1 qismini o'tagan bo'lsa, agar 4dan 1 qismini o'tagan bo'lsa, uni jazosi, demak, koloniyadan manzil koloniyaga o'tkazilishi mumkin. Men oxirgi marta Rashid Hamidovich bilan ko'rishganimda, u kishi 2021-yilning 15-iyun kuni koloniyaga chiqishi mumkinligini aytgan edi, lekin qandaydir o'shandan keyin manzil koloniyaga chiqarilmadi u kishi.
Chiqarilmagani rostmi yoki chiqarilgani to'g'risida ma'lumot yo'qmi?
Yo'q, chiqarilmagani rost menimcha, chunki bir necha marta men advokatlardan, boshqalardan eshitdim, har xil ishlar bo'yicha guvohlarga, masalan, Toshkent viloyati sudiga, boshqa joylarga olib kelingani, o'sha yerda uni ko'rishganini bir necha advokatlar o'zlari shaxsan gapirib berishdi, salomlashishganini ham gapirib berishdi. Men shundan bilamanki, u kishi menimcha birato'la shartli ravishda ozodlikka chiqishni tanlagan bo'lsalar kerak deb o'ylayman.
Demak, qonun andozalariga solinadigan bo'lsa, Rashid Qodirovning ishi, u kishini ozodlikka shartli deyilyapti. Shartli ozodlikka chiqarilishi o'sha andozalarga to'g'ri keladi. U imtiyoz berilgan emas, shundaymi?
Albatta, bu yerda hech qanaqa imtiyoz yo'q. U kishini yoshi o'zi 72 yosh va undan tashqari sog'lig'i bilan bog'liq ham o'sha paytda azgina muammolar bor edi. U Sangorda o'qishi davolanib turardilar va undan tashqari hali yuqorida aytganimdek, o'sha jinoyat protsessual kodeksining talablariga ko'ra jazoni, muayyan belgilangan jazoni 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan edi. Bu bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas, lekin masalan aytaylik, siyosiy taraflari, ijtimoiy taraflari va boshqa taraflari endi bu menga qorong'i.
Sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishining prezident Mirziyoyevga bog'liq bir qiziq jihati bor. Mana endi boya siz eslab aytishni boshlaganingiz va men to'xtatib qo'ygan gap. Prezident 2018-yilning mayida Qodirov ustidan sud hukmi chiqishidan 1 yil oldin Ulug'nor tumanida Andijon viloyat faollari ishtirokida davom etayotgan video selektor yig'ilishida Rashid Qodirovni nazarda tutib bunday degan edi.
Mana, bosh prokuror butun boshli jamoasi bilan qamoqda yotibdi. Million dollar topshirib yotibdi. 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman. Negaki, korrupsiyalashtirib yuborgandi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan.
Lekin prezident va'da qilgan film ko'rsatilmadi shu paytgacha. Ozodlik 2019-yilning dekabrida, ya'ni Qodirov ustidan sud hukmi o'qilganidan 6 oy o'tib, film taqdiriga qiziqqan edi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng Bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018-yil kuzidan 2019-yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri.
Bu xabar chiqqandan keyin ham va'da qilingan film ko'rsatilmadi. Abdurahmon, tayyor film namoyishi to'xtatib qolinishiga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin?
Endi O'zbekistonda yursangiz, ayniqsa mana shu sohada, shu nimada yurganingizdan keyin quloqqa ayrim gaplar chalinadi. To'g'ri, mana hozir bu gaplarni asoslashga isbotim yo bo'lmasa guvohim yo'q, lekin biz eshitganmizki, o'sha paytda film juda muvaffaqiyatsiz chiqqan, ya'ni o'sha rahbariyat istaganday chiqmagan. Birinchidan, ikkinchidan u yerda ko'p haligi savollar tug'iladigan darajadagi film bo'lgan, ya'ni tizimi boshqa odamlarga nisbatan ham savollar bo'ladigan darajada film chiqqan degan. Endi bu birinchisi. Ikkinchi masala, mutlaq o'sha prokuratura idoralarini bu yerda shani degan narsa bor. Sababi mamlakat tarixida masalan shu paytgacha 6 bosh prokuror o'tgan bo'lsa, shuni 3tasi birdaniga mana qamaldi. O'sha jarayonda bu Otabek Murodov, Ixtiyor Abdullayev va Rashid Qodirov. Bu narsa jamoatchilikda bu organga nisbatan nihoyatda ishonchni tushirib yuboradi degan narsa edi. Va 4-dan 2018 yilga qaraganda 2019 yillarda qanaqadir turg'unlik yillari biroz boshlandi, chunki 2018 yilda nihoyatda prezident siyosati ayniqsa korrupsiyaga nisbatan keskin edi. O'sha paytda juda ko'p masalan jurnalistlar ham, hukumatchilar ham, fuqaro jamiyati vakillari ham prezidentdan ilhom olib nihoyatda keskin gaplarni gapirishayotgan edi. Lekin 2019 yilda shu o'rtalariga kelib qanaqadir bu yerda bir turg'unlashish boshladi. Shuning uchun birorta sababni aniq qilib keltirish qiyin. Biz eshitganimiz bo'yicha o'sha Komil degan bir yigit tomonidan tayyorlangan edi, jurnalist yigit tomonidan, va bu narsa efirga berilmay qolib ketdi.
Prezident Mirziyoyev boshqaruvidagi boshqaruv davrini bir qismini turg'unlik davri boshlandi deb menimcha birinchi bo'lib mana siz aytdingiz, bu ibora hali ishlatilmagan edi. Shan masalasini tilga oldingiz, o'sha mundir shani degan narsa bor, ana o'sha ham ko'proq rol o'ynagan bo'lsa kerak, mundir shanini himoya qilish. Prezident Rashid Qodirov, prezidentning Rashid Qodirov har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan degan gapidan kelib chiqilsa, filmni to'xtatganlar korrupsiya mashinasi qanday ishlashi jamoatchilikka oshkor bo'lib qolishidan hayiqqan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli. Abdurahmon, boshqa mavzuga o'tish oldidan Qodirovga, to'g'rirog'i sizga oid yana bir gap. 2021 yilning mayida siz Inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi sifatida Rashid Qodirov yotgan qamoqxonaga kirib chiqqansiz va shundan so'ng Ozod nazarda mehmon bo'lgansiz. Ko'rgan kechirganingizni, o'sha mahkumlarni qamoqxonadagi hayoti to'g'risida ko'rganlaringizni hammasini aytib bergansiz. O'sha suhbat davomida qamoqda Rashid Qodirovdan tashqari jazo o'tayotgan sobiq Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevni, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Javdat Shoharifxo'jayevni uchratganingizni, Abdullayev chinni sexida idishlarga gul chizayotgani, Rashid Qodirov esa ayollar kiyimi sexida ishlayotganini aytib bergansiz. Hozir suhbatga tayyorlanayotib Qalampir o'zining o'sha paytdagi bir materialiga ko'zim tushib qoldi. Mana o'sha material sarlavhasi.
Tashanov Ixtiyor Abdullayev va Rashid Qodirov tarafdorlarining bosimiga uchradimi?
Xabarim bo'lmaganmi? Sarlavha davomida yana postini o'chirgan degan gap bor. Xabarim bo'lmaganmi bu voqeadan, yo esimdan chiqib ketibdimi? Har holda sarlavhaga chiqarilgan savol javobi muhim. Chunki Qodirov qamoqda bo'lsa ham sizga o'xshagan jurnalist va huquq himoyachilariga bosim o'tkazish quvvatiga egami? Va ana o'sha materialda aytilganiday Qodirov tarafdorlari sizga o'shanda bosim o'tkazganmi?
Bilasizmi, Sarvar aka, endi mana menga o'xshagan sal haligi to'g'ri ma'noda emas, bu ko'chma ma'noda og'ir vazndagi o'sha nimalar huquqmayachilar yo bo'lmasa eski haligi huquqmayachilar uncha zarbalarni o'tkazib yuboramiz yoki jamoatchilik bu haqida gapirmaymiz. Haqiqatdan o'sha paytda qisqa shunaqangi narsalar bo'lgan. Ya'ni bu yerda jurnalistlar ozgina populizmga berilib uni o'sha lozim tikyapti degan so'zlarni ishlatib yuborishgan. Lekin aslida o'sha ayollar kiyimlari sexida ishlayotgani haqida men yozganman. Keyinchalik mana shu ombudsman idorasi, chunki ombudsman haligi nima deydi, mana shu poyezdkalarga ya'ni tashriflarga yetakchilik qilgan, sen o'sha shaxsiga oid ma'lumotlar tarqatding, uni o'sha masxara bo'lishida nima qilding degan ancha muncha nimalar bo'lgan gap so'zlar bo'lgan.
Qamoqxonaga yolg'iz o'zingiz emas, o'sha komanda bilan borgansiz, ombudsman komandasi, ombudsman rahbarligidagi o'sha inson huquqlari himoyachilari guruhi safida borgansiz.
Ya albatta, lekin bular o'zlariga bitta bir qoida chiqarib olishgan, ya'ni bu guruhda borganlar ombudsman ruxsatsiz biror narsa chiqarish mumkin emas degan qoida qilib olishgan. Men o'sha qoidalarni buzganman, mana shuning uchun nima deydi, nima qilingan. Ya'ni mana masalan men o'zim birodagi ulkan ombudsman komissiyasining a'zosi sifatida albatta mustaqil ravishda ko'rgan, kechirgan narsa haqida gapiraman, lekin bular go'yoki bizni ruxsatsiz gapirish kerak emas degan iddaolarni o'sha paytda birga surishgan va bundan keyinchalik meni o'sha komissiyadagi faoliyatim ancha to'xtab qoldi. Endi keyin qamoqxonalarda ham shunaqa bo'lgan. Ikkinchidan go'yoki o'sha Qodirov sobiq prokuror meni o'sha harakatlarimdan norozi bo'lgan, ya'ni jurnalistlarni o'sha lozim tutyapti degan payrovidan juda xafa bo'lgan, go'yoki shaxsiyati nima qilingan, o'shaning uchun keyinchalik ozgincha nima deydi bosimlar, ozgincha nimalar bo'ldi. Men uni qilmayman, haqiqatdan nimalarim olib tashlaganman postlarimni, lekin bu narsa hammasi ommaviy axborot vositalarida tarqab bo'lgan. Endi buni asosiy sababi, ajiotaj bo'lishining asosiy sababi o'sha informatsion ochligida safarga.
O'sha bosim qay ko'rinishda bo'lgan, bosim qay ko'rinishda va kimlar tomonidan qilingan edi?
Yo, endi turli nazorat qiluvchi idoralar chaqirishgan, o'sha olib tashlashimni so'rashgan, keyin o'sha tashkilot taqdirini o'ylashim bo'yicha so'rashgan va bu narsalar doimiy bo'lib turadi. Men buni hech qachon istisno qilmaganman, lekin go'yo jamoatchilikka tashqari hech qanday bosimga uchramaydi degan biradigi nima deydi ko'rinish bo'ladi, lekin aslida men hali yuqorida aytdim, o'zim uncha-muncha bosimlarni jamoatchilikka bildirmasdan, boshqa qilmasdan o'zimni tanamda his qilib o'tkazib yuborishga harakat qilaman. Chunki nima desam bo'ladi, masalan men birinchi o'rinda aytaylik turibman hamkasblarim o'rtasida, ya'ni o'zim tashkilotim misolida agar menga bosim bo'lganligini aytsam, masalan aytaylik meni hamkasblarim yo meni qo'l ostimda ishlaydiganlar ozgina cho'chib qolishi mumkin, ularni bir tabiatiga bir ta'sir yetishi mumkin. Shu ma'noda men uncha-muncha narsani doim o'zimga olib kelganman.
Xo'p, qisqagina sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ozodlikka chiqqani aytilyapti. Uch kishi bilan bitta qamoqxonada o'tirgan Ixtiyor Abdullayev masalasiga oid qandaydir bir yangilik bormi yo'qmi?
Ixtiyor akaning muddati kattaroq va u keyinchalik qamaldi, shuning uchun u kishini hali muddatiga bor. Menimcha adashmasam 16 yillik qamoq jazosi berilgan odamga nisbatan va 1 yil keyin qamalgan, lekin oxirgi marta borganimda u kishi o'sha D toifadagi haligi mahkumlar, ya'ni sog'lig'i masalasida doimiy kuzatuvda bo'lgan shaxslardan bittasi ekan. Shuning uchun u kishini haligi qamoqdan chiqishiga muddatiga ozgina bor. Haligi nima deydi, xuddi mana bu Rashid Qodirovga o'xshab shartli chiqishiga ham ozgina muddatiga bor, yoki manzil koloniyaga chiqishiga ham muddatiga ozgina bor.
Tushundim. Rashid Qodirov mavzusiga buguncha nuqta qo'yishdan oldin, hali oldinda yana ko'p gapiramiz shekilli bu mavzuda. Bu arbob to'g'risida qisqa ma'lumot. Demak, Rashid Qodirov 91-94 yillarda Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari, 94 yildan 2000 yilgacha bosh prokuror o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2000 yildan 15 yilgacha bosh prokuror bo'lib ishlagan va iste'foga chiqarilgan. Oradan 3 yil o'tib qo'lga olingan. Wikipedia ma'lumotlariga qaraganda o'g'li Alisher Qodirov 2018 yilda firibgarlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. U AQShda ekani aytiladi. Kuyovi ekani aytiladigan Nodir To'raqulov Milliy xavfsizlik xizmatining tergov bo'linmasi boshlig'i bo'lgan. U 18 yildan beri yirik korrupsion jinoyatlarda ayblanib, umrbod qamoq jazosini o'tayotgani haqida ma'lumot bor. Bu Ozod Nazar, bugungi suhbatdoshim Abdurahmon Tashanov. Birozdan keyin Toshkent shahar imom xatibining ishdan ketishi paydo qilgan savollarni ham bermoqchiman Abdurahmon sizga. Hozir esa boshqa masala. 1-2 kun avval siz O'zbekistonda yana bir universitet ochish taklifi bilan chiqdingiz tarmoqlarda. Abdurahmon, Prezident Mirziyoyev bilan hamnafas ketyapti deb qo'ydim o'zimcha. Chunki Prezident Mirziyoyev universitetlarni ko'paytiryapti. Inson huquqlari universiteti ochishni taklif qilyapsiz. Tushunib turibman taklifingizni, lekin O'zbekistonning oliy ta'lim tizimi mavjud kasalliklardan forig' bo'lmasa, siz taklif qilayotgan universitetni bitirgan huquq himoyachilaridan foyda bo'larmikin degan shubham bor.
Men bu yerda boshqa bitta narsani nazarda tutganman, Sarvar aka, ya'ni butun dunyoda inson huquqlari universitetlari mana shu sohaga kadrlar tayyorlaydi va eng muhimi bu yerda o'sha xalqni inson huquqlari tushunchalaridan xabardor qiladi. Ya'ni masalan aytaylik, bu o'rta maktablar yoki oliy ta'lim muassasalarini kafedra fakultetlariga kiritiladigan bo'lsa, birinchi navbatda inson huquqlar nima ekanligini o'sha talabalar va boshqa keng omma tushunib oladi. Hozir O'zbekistonda inson huquqlari degan tushunchani juda ko'pchilik tushunmaydi. Hatto kechirasiz, masalan, inson huquqlari himoyachilariman deb yurgan odamlar ham tushunmaydi va ikkita masalan aytaylik, Abdurahmon bilan Sarvar Usmonning o'rtasiga tushib olib, fuqarolarning masalalarini hal qilib, o'rtakashlik qilib, kimnidir himoya qilyapman deb yurishadi. Bu tanqidiy nuqtai nazardan qaralgan, lekin aslida inson huquqlari qachon vujudga keladi, qanday vujudga keladi, bu masalalar nihoyatda og'riqli. Shuning uchun albatta inson huquqlari bo'yicha ta'lim bo'lishi kerak degan ma'noda men kecha fikr tashadim. Aytaylik, bu o'rta maktablarda bo'ladimi, oliy ta'lim yo'nalishida bo'ladimi? Albatta inson huquqlari o'qitilishi kerak, chunki inson huquqlari nima ekanligini birinchi navbatda xalq bilishi kerak. U bilmaguncha odamlar masalan o'zlarini inson huquqlari nimalardan iborat ekanligini bilmaguncha bu masalada nima deydi, kurashish haqida, bu masalani ta'minlash haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Endi statistik ma'lumotlarga qaraganda, Sarvar aka, O'zbekiston Respublikasining o'rta maktablarida ma'rif tizimida huquq darsligi bor. Huquq darsligi bu inson huquqlari emas, huquq darsligi, umumiy huquq amaliyot darsligi. Bu haftada bir marta o'tiladi va Abdulla Avloniy nomidagi o'qituvchilarning malakasini oshirish institutining ma'lumotlariga ko'ra, buni ham 11% miqdoridagi mutaxassislar o'tadi. Masalan, qolganlarini jamiyatshunoslik, ashula, tarixchi shunaqangi mutaxassislarga bo'lib berishdi. Bu ham haftada 1 soat. Demak, O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha hozir faqat yuridik universitetda bitta kafedra mavjud deb eshitganman va diplomatik universitetda ham kecha menga bolalar yozib mening postimdan keyin u yerda ham fan sifatida o'qitilar ekan. Boshqa joylarda inson huquqlari degan birorta ibora yo'q. Inson huquqlari nimalardan iborat ekanligi bo'yicha yo'q. Holbuki O'zbekiston hozir BMTni inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zosi, xalqaro tadbirlarga mezbonlik qiladi. Shu nuqtai nazardan men albatta inson huquqlari bo'yicha talabalarga yoki o'rta maktab o'quvchilariga ta'lim berilishi kerak deb hisoblayman.
Endi mana Abdurahmon, mana hozir juda og'riqli masala deyapsiz. Inson huquqlari nima? Inson huquqlari himoyachisi kim degan savolga javobni ko'pchilik bilmaydi deyapsiz, hatto shu ish bilan shug'ullanayotganlar ham. Shuning uchun bir jo'n, lekin ko'pchilik tushunib olish kerak bo'lgan savolni beray. Huquq tartibot organlari deb ataluvchi qator vazirlik, idora, xizmatlar bor. Ular huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham deb ataladi. Ba'zi huquqni muhofaza qiluvchi organlar bor ekan. Inson huquqlari himoyachilari, ularning tashkilotlari nima ish qiladi? Mana oddiy o'sha alifbe savol bu.
Bilasizmi, huquq muhofaza qilish idoralari umumiy huquqlarni himoya qiladi. Ya'ni umumiy huquqlar nimadan iborat? Masalan, aytaylik, men Sarvar Usmonning huquqini buzayapman yoki Sarvar Usmon Abdurahmonning huquqini buzayapti. Albatta, bu huquq muhofaza qilish idoralarining ishi. Lekin davlat bilan fuqarolar o'rtasida munosabatga keladigan huquqiy munosabatlar bu inson huquqlariga oid. Ya'ni siz huquq muhofaza qilish idorasini vakili bo'lib turib aytaylik, masalan, meni huquqimni kamsitadigan bo'lsangiz yoki umumiy e'tirof etilgan xalqaro huquq normalari bor, so'z erkinligi, bu o'sha e'tiqod erkinligi, yoki jinsiy erkinliklar, boshqa har xil erkinliklar bilan bog'liq holatlar bo'yicha masalan davlat yoki hokimiyat idoralari sizni huquqingizga daxl qilayotgan bo'lsa yoki sizni huquqingiz ta'minlay olmayotgan bo'lsa, albatta bu yerda inson huquqlari degan tushuncha yuzaga keladi. Qisqacha ta'rifi shunaqa, ya'ni mana masalan bozorda ishmat bilan toshmat ikkalasi bir-biri bilan urushayotgan bo'lsa yoki bitta firma bilan aytaylik, ezgulik bilan ozodlik ikkalasi sudlashib urushayotgan bo'lsa, bu inson huquqlari sohasiga kirmaydi. Ya'ni bu bevosita huquq muhofaza qilish idoralarini vakolatiga kiradigan narsa.
Fuqaro bilan davlat o'rtasidagi mojaro paydo bo'lganda inson huquqlari himoyachisi yordamga kelishi mumkin. Shundoq, ha?
Albatta, albatta. Albatta, endi albatta bu yerda huquq muhofaza qilish idoralarining yuqori turuvchi organlariga aralashishi mumkin. Lekin bevosita timsoliy jihatdan xuddi shunaqa, ya'ni mana masalan fuqaro bilan aytaylik, davlat yoki hukumat o'rtasida vujudga keladigan munosabatlar, huquqiy munosabatlar bu inson huquqlariga kiradi.
Xo'p, mana endi Toshkent shahar imom xatibining ishdan ketishi paydo qilgan savollar. To'rt qiziq mavzu, bu mavzu yo'q, qiziq emas desangiz, hozir men to'xtataman.
Yo, albatta qiziq. Menga nimasi qiziq? Masalan, men huquqmayachiligidan tashqari jurnalistik faoliyatim ham bor. Odamlarni kuzataman, bir ijtimoiy qanaqadir bir o'lchovlar, mezonlar olib boraman o'zimcha. Mana masalan aytaylik, odamlar nima uchun masalan aytaylik, o'sha imomlik ishdan bo'shatishi, imom iste'foga chiqishi shunchalik qiziqtirdi yoki bu nima uchun ijtimoiy tarmoqlar bir bosh mavzusiga aylanib ketdi.
Ijtimoiy masala bu ham. Ijtimoiy masala, mana qiziq ekan sizga, tomoshabinga ham qiziq bu mavzu, shuning uchun bo'pti, xo'p, davom ettiraylik. 4 yanvar kuni Rahmatulloh qori Sayfuddinov o'z arizasiga binoan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasidan ozod etilgani, o'rniga Abu Sahi jome masjidi imom xatibi Abduqahhor Yunusov tayinlanganini O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lum qildi. Idora xabarida shuningdek mana bu ma'lumot keltirilgan, eshitamiz.
Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda yo'l qo'yilgan xatolar, fuqarolar murojaatini tinglashdagi kamchiliklar, aholi bilan ishlashdagi muammolar va mo'min musulmonlar ehtiyojlarini ta'minlashdagi oqsoqliklar tahlil qilindi.
Abdurahmon, siz musulmonlar idorasi vakili emassizki, qanday xatolar haqida ketyapti gap deb so'rasam.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
Sog'liqni saqlash vazirligi o'zbekistonliklarga anomal sovuqdan saqlanish bo'yicha tavsiya berdi. Istanbulda terakt uyushtirishda gumonlanayotgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qo'lga olindi. Jizzaxda bochka ichidan murda topildi. Bu borada dastlabki taxminlar mavjud. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston Qambarota 1 gidroelektrostansiyasi qurilishiga doir hujjat imzoladi. Qashqadaryoda 2 yoshli qizaloq emlanganidan so'ng falaj bo'lib qoldi. AQSh Putinning oshpazi Baxmutdagi konlarga ko'z tikmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi sotuvi to'xtatilgan dorilar ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bolalarining COVID-19 bilan kasallanish holatlari ortgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yo Ukrainani tanlashing kerak dedi. Yo Rossiyani dedi.
O'zbekiston vatanim manim.
Bu nimaga taqib yursa o'zbek bo'libdi. Siz Donetsk bilan Lugansk ham qo'shiq borib, mana bu qo'shiqlari ko'plar ekansiz. Aytasizmi, homiylik qilamiz deyishdim. Aytdim, yo'q dedi.
O'zbekistonlik velosipedchi sayyoh Xursand Sherov yana Moskvaga o'zining velosipedida yetib keldi. 2 yilning 22-iyunda Toshkentdan yo'lga chiqqan san'atkor va sportchi Sherov 5 oy yo'l yurishini reja qilib chiqqan. Bu Sherovning taniqli Sovet va Ozarbayjon qo'shiqchisi Muslim Magomayev xotirasiga bag'ishlab qilingan birinchi marafoni emas. Ozodlik o'zbek hofizining O'zbekistondan Rossiyaga oldin velosipedda qilgan tashriflari haqida maxsus lavhalarni efirga uzatgandi. Muslim Magomayev tasviri tushirilgan maykada jami 5600 kilometr yo'l bosgan Xursand Sherov nima uchun velomarafonni o'zbek mumtoz san'atkorlarga bag'ishlamagani, nima uchun u aynan Muslim Magomayevga bag'ishlaganini aytadi.
Avvalambor bizni ham ulug' san'atkorlarimiz bor. Agar mana bu rasmni o'rniga Botir Zokirovni targ'ibot qiling yoki Ma'murjon Uzoqov, Qonjo Oton yoz, Rahmatjon Qurbonovlarni deganda men labbay deb javob bergan bo'lar edim. Afsuski bunga e'tibor yo'q. Gap Muslim Magomayevda emas, Ozarbayjonda emas, O'zbekiston davlatining targ'ibotiga chiqqan edim men. Agar Ozodbek Nazarbekov menga shu ishni qilasizmi, men sizga yuklayman, davlatning nomini, bayrog'ini, xalqini oldida o'tasmisa, men qilib o'taman deb javob berardim. Afsuski, bunga e'tibor yo'q. Chunki buni to'g'risi butun o'zimizni o'sha davlatimizdagi xalq ham biladi. Men borganman, murojaat qilganmiz. Hattoki yonimda sherigim bo'lgan. Afsus, biz hech narsa qila olmaymiz degan. Bizdan yordam kutmang degan. Qilsangiz o'zingiz uchun qiling degan. Mana menga aytishdi, siz Donetsk bilan Luganskga ham qo'shiq borib, mana bu qo'shiqlar ko'p bilar ekansiz. Aytasizmi, homiylik qilamiz deyishdi. Men aytdim, yo'q dedim. Kim bo'ldi, mana bu davlatda bayroq bilan yuribsiz ekan dedi. U davlat, hattoki men Ukrainada ham xuddi shu ahvolga tushdim. Chunki men Qrimga kirmoqchi edim Ukrainada. Yo Ukrainani tanlashing kerak dedi. Yo Rossiyani dedi. Agar Rossiyadan unga kirsangiz qo'ymayapti. Undan kirsangiz Rossiya qo'yapti. Mana shunday vaziyatlar. Bunga men nima xafa bo'lishim kerakmi? Yo'q, xafa bo'lmayman. Bo'pti shunaqa ekan deb qaytib ketaverdim. Endi o'zbek estradasida to'g'risini aytsam, men o'zbek estradasini faqat shu o'zim nimaga chiqib ketganimdan beri eshitmayman. Chunki qaysi birini eshitsam, hammasi aralashib ketgan. Fonogramma o'lik ijro. Ha buni oxiri voy. Nimagaki? Chunki biz ko'p narsalarimizni tiklashni o'rniga har bir davlatning o'zini milliy poydevor mustahkam bo'lishi kerak avvalambor. Mustahkam deganda, masalan, milliy qo'shiqlarimiz shu Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonovlar, Tavakkal Qodirovlarni ashulalarini yangi zamonaviy haligi ohanglarda, aranjirovkalarda qilib chiroyli milliy musiqalar bilan yaratadigan ijodkorlar ham bor. Har bir san'atkorning o'ziga yarasha yutuqlari bor. Kamchiliklari bor va qiladigan ishlarini qoldirib ketadigan izi bor. Safarlar zavqiga oshiq, necha ellarni kezdim men. Axir bildim, aziz yurt bag'ridan aloqa ekan do'stlar. Bu degani qancha dunyoni men kezib aylanib yurgandangina baribir o'zimni tug'ilib o'sgan yurtim jannat makon O'zbekiston xalqi, O'zbekistonning diyori va oila bola chaqalar ko'z o'ngimda bo'ladi. Shuning uchun ikkita maqsadim bor. Agar O'zbekiston tomonidan shu narsani bajaring, velosipedda shunday ish qiling desam ham Shoh Boburni izini bosib o'tmoqchiman. Boburni izib o'tadigan joylar juda mashaqqatli joylar. Afg'oniston tomonlari Ipak yo'li va butun o'sha vodiydan boshlangan Ipak yo'lini to Hindistonga borib o'tadigan yo'lni bosib o'tib, Bobur nomini va ikkinchi o'sha agar san'atkorlarni tanlasam, men Botir Zokirovni nomini ko'tarib tanlagan bo'lardim va shu yurish, velosipedda yurish, veloprobegimni shularga bag'ishlagan bo'lardim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Putin Rojdestvo sulhi e'lon qildi, lekin Ukraina shaharlarini tinmay o'qqa tutdi. Rossiya 15 yanvarda qo'shimcha safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Putin qo'lidan jasorat uchun medalini olgan sobiq mahkum avvalroq qurolli bosqinchilik uchun 7 yil 3 oyga qamalgan jinoyatchi bo'lib chiqdi. Ukraina urushining 319-chi kuniga tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum.
Заходите.
А наверху.
Спрашивали, все живы.
Putin e'lon qilgan Rojdestvo sulhi chog'ida va undan so'ng Ukraina shaharlari 40 dan ortiq marta o'qqa tutildi. Donetsk viloyatining Kurakhovo shahriga ham hujum sodir bo'ldi. 6 yanvar kuni tarmoqlarga joylashtirilgan videoda politsiyachilar Donetsk viloyatidagi bombardimon qilingan binoga kirib, uni ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Donetsk viloyatining Ukraina nazoratidagi hududi rasmiylari Rossiyaning Kurakhovo shahriga hujumi oqibatida kamida bir tibbiyot xodimi yaralanganini ma'lum qildi. Politsiya xodimlarining qo'shimcha qilishicha, hujum oqibatida ikkita ko'p qavatli uy, bir xususiy inshoot va mahalliy shifoxona binosi zarar ko'rgan. Reuters videodagi binolar joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi, biroq video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Putinning buyrug'iga qaramay Bakhmutga ham o'q uzildi.
Я говорю, Господи, город наш такой красивый был.
Шахрымыз ilgari juda go'zal edi. Hamma yerda gullar bo'lar. Shahar toza, ozoda edi.
Bachite,
Rossiya Rojdestvo bayrami munosabati bilan sulh e'lon qilganiga qaramay, shanba kuni Baxmut ko'chalarida portlash ovozlari eshitildi.
O'tochishni to'xtatish qanday bo'layotganini bilasizmi? Putin o'tochishni to'xtatdi desa, aslida buning aksi bo'ladi. Hozir hech qanaqa o'tochishni to'xtatish rejimi yo'q. Kecha ruslar bizni o'qqa tutdi. Kechasi biroz tinchroq o'tdi. Bu odatga aylangan. Bir kuni o'qqa tutishsa, ertasi kuni tinchib qolishadi. Otishmalar qachon bo'lishini aytib bo'lmaydi. Kunning istalgan vaqtida avj olishi mumkin.
8 yanvarga o'tar kechasi Rossiya qo'shinlari Xarkov viloyatining Merev shahrini o'qqa tutdi. 50 yoshli turg'un halok bo'ldi. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Alek Sinegubov ma'lum qildi. Zaporojye viloyati harbiy ma'muriyati raisi Aleksandr Staruh esa Arexiv shahriga gumanitar yordam olib kelgan BMT missiyasi o'qqa tutilganini bildirdi. Donbass viloyati ma'muriyatiga ko'ra, Rossiya armiyasi Kramatorskga 7 va Konstantinovkaga 2 raketa otgan. Infratuzilma obyektlariga zarar yetgan, aholi orasida jabrlanganlar bor yo'qligi hozircha ochiqlanmagan. Qator ommaviy axborot vositalari Xersonda bir necha portlash sodir bo'lganini xabar qildi. Xersonga hujum chog'ida Rossiya qo'shinlari kuydiruvchi snaryadlardan foydalandi, deya xabar qildi mahalliy Telegram kanallar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Baxmutga snaryadlar tushganini aytib, Rossiyaning o't ochishni to'xtatish borasidagi chaqirig'ini ko'zbo'yamachilik deb atadi.
Dunyo Moskvaning bayonotlariga ishonib bo'lmasligini yana bir bor ko'rdi. Ular sulh haqida nimalardir deb turib, amalda esa Baxmut va Ukrainaning boshqa pozitsiyalariga snaryadlar yog'dirishdi. Faqat rus bosqinchilarini Ukraina zaminidan quvib chiqarib, Rossiyani Ukraina va Yevropaga bosim o'tkazish imkoniyatidan mahrum qilibgina o't ochishni to'xtatishga erishish, xavfsizlik va tinchlikni tiklash mumkin.
Reuters agentligi Baxmutga raketa snaryadlari tushgan tasdiqladi, biroq hujum manbayini aniqlay olmadi. Juma kuni Vladimir Putin Rojdestvo munosabati bilan o't ochishni 36 soatga to'xtatishga topshiriq bergan edi. Pravoslav xristianlar Rojdestvoni 7 yanvarda nishonlashadi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina sulh taklifini rad etganiga qaramay bir tomonlama o't ochishni to'xtatish rejimini yarim tungacha saqlab qolganini ma'lum qildi.
Объединённая группировка российских войск.
Россия қўшинларининг бирлашган гуруҳи 6-январ куни соат 12:00 дан буён махсус ҳарбий операция ўтказилаётган ҳудудда ўт очишни тўхтатиш режимига риоя қилмоқда. Бироқ Киев сонги 24 соат ичида тинч аҳоли яшайдиган ҳудудлар ва Россия позицияларини артиллериядан ўққа тутишда давом этди.
Канашенков рус қўшинлари Украина кучларининг ҳужумидан кейингина жавобан артиллериядан ўт очганини билдирди. Ukraina Moskvaning sulh taklifini rus qo'shinlari qayta qurollanib olishi uchun mo'ljallangan hiyla deya rad etdi va bosib olingan hududlarni ozod qilish uchun jang qilishda davom etishini ma'lum qildi. Ukraina pravoslav cherkovi patriarxi Epifaniy 1-7 yanvar kuni tarixiy Kiyev cherkovida Rojdestvo marosimini o'tkazdi. Epifaniy 1 yig'ilganlarni Rossiya harbiylarining Ukrainada sodir etgan harbiy jinoyatlarini qoralashga chaqirdi va Ukraina urushda g'alaba qozonishini tilab duo qildi.
Bizga qayg'u hasrat keltirgan dushmanni mag'lub etishimizda, Ukraina yerlaridan chet el bosqinchilarini quvib chiqarishda o'zing qo'lla. Haqiqat g'alaba qilib yaratgan adolat va tinchlikni qaytarsin.
Ilgari Moskva patriarxiyasi sifatida ma'lum bo'lgan Ukraina pravoslav cherkovi ijara shartnoma muddati tugagani sababli Uspenskiy cherkovidan ko'chishga majbur bo'lgan. Rossiya 15 yanvarda qo'shimcha safarbarlik e'lon qilishi mumkin. Ukraina mudofaa vazirligining razvedka bosh boshqarmasi vakili Andrey Chernyaka shunday bashorat qilmoqda. Uning izohini 7 yanvar kuni boshqarma matbuot xizmati e'lon qildi. Terrorchi mamlakatning qurolli kuchlari 500,000 nafargacha rossiyalikni safarbar qilmoqchi tegishli farmon loyihasi allaqachon tayyorlab qo'yilgan. Unga ko'ra, safarbarlik Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa yirik shaharlarida o'tkaziladi, deyiladi boshqarma xabarnomasida. Yangi yil bayramidan bir necha kun oldin Ukraina rahbariyati Rossiyada safarbarlikning yangi bosqichi, yangi yil va Rojdestvo bayrami kunlari boshlanishi mumkinligini aytgan edi. Xususan Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov rossiyaliklarga murojaatida Rossiya va Belarus yangi yil bayramidan bir hafta o'tib o'z chegaralarini yopajagini, Rossiyada Ukrainaga qarshi urushga askar olish uchun yangi safarbarlik to'lqini boshlanajagini va u yirik shaharlarni qamrab olishini aytgan. 5 yanvar kuni esa Ukraina Qurolli kuchlari bosh shtabi ham Rossiya safarbarlikning yangi to'lqiniga hozirlik ko'rayotganini bildirgan.
Gasparyan Aik Arsenovich.
Wagner xususiy harbiy shirkat tarkibida Ukrainaga qarshi urushga jo'nagan va 31 dekabr kuni Rossiya prezidenti qo'lidan jasorat uchun medalini olgan sobiq mahkum avvalroq qurolli bosqinchilik uchun 7 yil 3 oyga qamalgan jinoyatchi bo'lib chiqdi. Buni Insider nashri aniqlashtirgan. Umumiy yurisdiksiyadagi 2-chi kassatsiya sudining 2022 yil 18 yanvardagi qarorida ko'rsatilishicha Aik Arsenovich Gasparyan o'zganing mol-mulkini talon-taroj qilish maqsadida bir guruh shaxslar bilan hayot yoki sog'liq uchun xavfli bo'lgan zo'rlik ishlatgan va qurol qo'llagan holda bosqinchilik jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Gasparyan Putindan mukofot olar ekan, Rossiyaga va Wagnerga xizmat qilaman degan. Davlat ommaviy axborot vositalariga ko'ra, harbiy xizmatchilar va generallarni taqdirlash marosimi 31 dekabr kuni Rostov-Don shahrida Janubiy harbiy okrug shtabida bo'lib o'tgan. Putinning yangi yil tabrigi ham o'sha yerda suratga olingani aytilmoqda. 5 yanvar kuni Wagner egasi Yevgeniy Prigozhin Ukrainaga qarshi urushga yollangan rossiyalik mahkumlarning birinchi guruhi afv etilganini ma'lum qildi. Jurnalistlar Prigozhinning go'yoki afv etilgan Wagnerchilar bilan uchrashuvidan olingan kadrlardan bir necha jinoyatchini, jumladan qotillik va o'g'rilik uchun bir necha marta sudlangan Anatoliy Salmin, 17 yilga qamalgan qora dori furush Dmitriy Karavaychik hamda pul uchun o'z buvisini o'ldirgan Dmitriy Karyaginlarni tanib olishdi. Rus Sidyashchaya fondi rahbari Olga Romanovaga ko'ra, urushga yollangan rossiyalik mahkumlarning umumiy soni bir necha 10,000 kishini tashkil qiladi. Oktyabrda u Prigozhin Rossiya qamoqxonalaridan 20,000 ziyod mahkum urushga olinganini aytgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putinning Rojdestvosi amalga oshmadi. Ukraina sharqida janglar davom etmoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 3 milliard dollardan ko'proq harbiy yordam paketini e'lon qildi. Unga ko'ra Ukrainaga Bradley zirhli jangovar mashinalardan tortib HIMARS raketalari Kiyevga taqdim etiladi. Ukrainaga urushning 318 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Moskva tomonidan e'lon qilingan va Kiyev rad etgan bir tomonlama otash kesimiga qaramay Ukraina sharqida hujumlar davom etmoqda. Prezident Vladimir Putin juma kuni tushdan boshlab pravoslav Rojdestvo bayramini nishonlash uchun 36 soatlik otash kesimiga buyruq bergandi. Kiyev urushni to'xtatish niyati yo'qligini aytgan va bu haftada katta yo'qotishlarga uchragan qo'shinlarni kuchaytirish uchun vaqt yutmoqchi bo'lgan Moskva tomonidan qilingan sulhni rad etgan. Rossiya mudofaa vazirligi qo'shinlari juma kuni tushdan keyin otishni to'xtatish rejimiga rioya qila boshlaganini ma'lum qildi, ammo Donbas sharqidagi Kriminaya yaqinida joylashgan Ukrainaning 80-chi havo hujumi brigadasining harbiy xizmatchilari otishni to'xtatish belgilari yo'qligini aytishadi.
Tushdan keyin ham hech narsa o'zgarmadi. Otishmalar davom etmoqda. Ular bayramda tinchlanishni xohlashdi va bizni ishonadi deb o'ylab chalg'itmoqchi bo'lishdi. Ular 2014 yildan beri bizni o'qqa tuta turib, otash kesim, otishni to'xtating deb yolg'on gapirishadi.
Bugungi vaziyat xuddi kechagi kun o'tgan hafta va o'tgan oydagidek. Dushman Rojdestvo bayrami munosabati bilan sulh e'lon qilgan bo'lsa-da, hech narsa o'zgarmadi deydi bo'linma komandiri Nikola. Rossiya pravoslav cherkovi Rojdestvoni yanvar oyida nishonlaydi. Ukrainadagi asosiy pravoslav cherkovi Moskvani rad etgan va ko'plab ukrainalik dindorlar taqvimlarini Rojdestvoni dekabrda nishonlash uchun o'zgartirdilar. Ba'zi ukrainaliklar hali ham yanvar oyida bayramni nishonlashadi. Ukrainaning ba'zi bo'linmalari askarlari ham Rojdestvo bayrami arafasida ovqatlanishdi va Kremlning yaqinidagi o'z pozitsiyalarida bayramona taomlar tayyorlashdi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi kundalik hisobotida Baxmutning shimoli sharqidagi Solidar shahriga qilingan Rossiya hujumlari qaytarilgani haqida xabar berildi. Bir kun oldin rossiyalik harbiylar Baxmutdan Solidar tomoni yurish boshlagan haqida xabarlar chiqqandi. Amerikaning urushni o'rganish instituti tahlilchilari bugungi hisobotida ammo ular rus manbalarining da'volarini tasdiqlovchi vizual dalillarni ko'rmaganliklarini ta'kidladilar. Ukraina bosh shtabining xulosasiga ko'ra, asosiy janglar rus qo'shinlari bir necha oydan beri bo'layotgani kabi Donetsk viloyatidagi Ukraina kuchlari mudofaasi tayanchi bo'lgan Baxmut hududida davom etmoqda. Shuningdek, shimolda Lugansk viloyatida Svatova va Kriminnaya liniyasida ham janglar to'xtamayapti. Rossiya qo'shinlari prezident Vladimir Putin tomonidan e'lon qilingan Rojdestvo sulhiga qaramay 6 yanvar kuni Ukraina hududlariga hujum qilishni to'xtatmadi, dedi shanba kuni Lugansk rahbari Sergey Gaydai. Qanday hujumga tutilgan bo'lsa, ular ham shunday bo'lib qolmoqda. Bizning pozitsiyalarimizga qanday hujum qilishga urinishlar bo'lsa, shunday bo'lib qolaveradi, dedi. U o'ylaymanki, boshda sodir etilgan otishmalar va hujumlar sonini e'lon qiladi, deya ta'kidladi Gaydai. Avvalroq Vladimir Putin pravoslav Rojdestvo bayrami munosabati bilan butun jabhat chizig'i bo'ylab 36 soat davomida o'tishni to'xtatishga buyruq bergan edi. Kiyev tashabbusini qo'llab-quvvatlashdan bosh tortdi va buni 200lamachilik deb atadi. AQSh Ukrainaga 3 milliard dollardan ko'proq qurol yaroq yordami paketini e'lon qildi. Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre Oq uyda o'tkazilgan matbuot brifingida harbiy yordam paketiga Bradley piyoda askarlarining jangovar mashinalari, o'zyurar gaubitsalar, minalarga chidamli pistirmalardan himoyalangan va boshqariladigan raketa zimlari va boshqa jihozlar kiritilganini aytdi.
Today the United States will demonstrate our continued enduring.
Bugun Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 3 milliarddan ortiq yangi harbiy yordam, jumladan Ukraina uchun 2.8 milliard dollar mablag' ajratilishini e'lon qilish bilan Ukrainaning o'zini himoya qilish qobiliyatiga doimiy sodiqligimizni namoyish etadi. Mudofa vazirligidagi hamkasblarim bugun tushdan keyin bu haqda batafsil ma'lumot berishadi. Ammo paketga Bradley piyoda askarlarning jangovar mashinalari kirishi kutilmoqda. Biz kecha e'lon qilganimiz o'zi yurar gaubitsalar, minaga chidamli pistirmalardan himoyalangan transport vositalari, raketalar, yerdan havoga raketalar, shuningdek avtomobillarga qarshi minalar, o'q-dorilar kiradi.
Yordamlar havo mudofaasi uchun muhim bo'lgan Sisparov raketalarini ham o'z ichiga oladi. Sisparov raketalari Rossiyaning Ukrainaga bergan raketa zarbalarini cheklashga yordam beradi. AQSh va Germaniya shuningdek Rossiyaning raketa va dron hujumlarini qaytarish uchun Patriot raketa tizimlarini yuborishga va'da bergan. Milliy xavfsizlik matbuot kotibi Jon Kirbining aytishicha, bu imkoniyatlar Ukraina sharqidagi jangovar jarayonlarga mos keladi. Uning aytishicha, ko'p qishloq xo'jalik yerlari ochiq yerlardir. Yordam paketi e'lon qilinganidan ko'p o'tmay Pentagon uning salotlarni ochiqladi. Unga ko'ra Ukrainaga 50 ta Bradley piyoda jangovar mashinalari, 500 ta tankga qarshi qurol va ular uchun 250 mingdan ortiq o'q-dori, 55 ta minadan himoyalangan zirhli transport vositalari, 100 M113 zirhli transport vositalari, Sisparov yer-havo raketalari taqdim qilinadi. Yordam paketiga HIMARS tizimlari uchun raketalar, shuningdek havo mudofaasi va yuqori harakatchan artilleriya raketa tizimlari uchun turli xil o'q-dorilar, pulemyotlar, snayper miltiqlari va boshqa qurollar ham kiradi. AQSh ayni paytda yanvar oyidan Ukraina qo'shinlarini Patriot tizimlaridan foydalanishga o'qitishni boshlaydi. CNN kanali mudofa vazirligi matbuot kotibiga tayanib xabar berishcha, tayyorgarlik bir necha oy davom etishi mumkin. Avvalroq AQSh Patriot havo mudofaa tizimlarini Ukrainaga berish to'g'risidagi qarorni e'lon qilgan edi. AQSh va Germaniya shuningdek Bradley va Marder jangovar mashinalarini Ukrainaga berish niyatida. Fransiya MX-10 PC zirhli transport vositalarini yetkazib berishni va'da qilgan. Ukrainani qurol yaroq bilan ta'minlash masalalari 20 yanvar kuni NATO ittifoqchilarining Ramshteyndagi yig'ilishda muhokama qilinishi rejalashtirilmoqda.
AQSh Kiyevga birinchi marta Bradley jangovar mashinalarni beradigan bo'ldi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni video murojaatida Washingtonning bu qarorini olqishladi. Zelenskiyning aytishicha, rasmiy e'lon uning o'tgan oy Washingtonga qilgan tashrifi aniq natijalar berganini ko'rsatmoqda. Qurollar 3 milliard dollarlik AQShning yangi yordamlarining bir qismidir. Ukrainaga qurol yordam paketi juma kuni e'lon qilindi. Biz birinchi marta Bradley zirhli texnikasini olamiz. Aynan shu narsa kerak, dedi Zelenskiy AQShga minnatdorchilik bildirar ekan. Ittifoqdoshlarini ko'proq qurol yuborish uchun tinimsiz bosim o'tkazayotgan Zelenskiy shuningdek Marder piyoda jangovar mashinalari va Patriot havo mudofaa tizimlarini yuborayotgan Germaniyaga ham minnatdorchilik bildirdi.
Shunday qilib, hozirda havo hujumidan mudofaa tizimlari, ko'proq zirhli transport vositalari, tanklar, bu birinchi bo'lib ko'proq top va snaryadlar va bularning barchasi ukrainaliklar va barcha yevropaliklarni Rossiya terrorining har qanday turidan ko'proq himoya qilishni anglatadi.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 7 yanvar kuni pravoslav cherkovining Rojdestvo ommaviy bayramlariga qo'shilmasdan Kreml sabori ichida yakka o'zi ibodatda qatnashdi. Davlat televiziyasi pravoslav ruhoniylari ilohiy liturgiya deb nomlanuvchi yarim tungi xizmatni o'tkazayotgan paytda Kreml sabori ichida Putin yakka o'zi ko'rindi. Ko'pgina pravoslav xristianlar, shu jumladan Rossiya va Ukrainada yashovchilar Rojdestvoni yanvar oyida nishonlashadi. Pasxa va Rojdestvo bayramlarini Moskvadagi soborda minglab odamlar orasida nishonlab kelgan Putin o'tgan yili ham o'zining Moskva tashqarisidagi rasmiy Novo Agaryovo qarorgohida Rojdestvo bayramida yakka o'zi qatnashgan edi. Bugungi anashular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi kanallari orqali kuzating. Videoga albatta like bosish esdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
O'zbekiston siyosat.
Koreyaga pora bilan tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi jinoyat ishi ochilgan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga qarshi ochilgan jinoyat ishi doirasida agentlik faoliyatini tafsilotlash qilmoqda. Ozodlikka sizdirilgan tergov hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston tashqi migratsiya agentligi mansabdorlariga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Agentlikning rahbari Afzal Ermatov, dohil kamida 3 nafar mansabdori 2 yanvar kuni so'roqqa chaqirtirilgan, ba'zilariga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgani haqida xabarlar bor. Tashqi migratsiya agentligining ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan xodimlardan biri 3 yanvar kuni agentlik binosida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tintuv o'tkazganini aytdi. Xodimga ko'ra, agentlik rahbari Afzal Ermatov 2 noyabr kunidan beri ish joyida ko'rinmagan. Uning iddaosicha, agentlikning 3 nafar mulozimiga korrupsiya bilan bog'liq soxta ayblov qo'yilgan. Ular tepadagilarning aybini yashirish maqsadida qurbon berilmoqda, deydi manba. Bundan avval O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining migratsiya boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sardor Abduazimovning hibsga olingani haqida mahalliy nashrlar xabar bergandi. Ozodlikning tashqi migratsiya agentligidagi manbasiga ko'ra, Abduazimov 2022 yilning 20 dekabr kunidan beri hibsda qolmoqda. Tashqi migratsiya agentligi matbuot kotibi Ortiq Qo'ja Norov ta'tilda ekani, tergov harakatlari va jinoyat ishi haqida xabardor emasligini aytdi. Hozircha O'zbekistondagi biror nashr qolaversa, Bosh prokuratura matbuot xizmati tashqi migratsiya rahbarlariga nisbatan jinoyat ishi ochilgani haqida xabar tarqatmadi. Tashqi migratsiya agentligidagi ommaviy hibslar yuzasidan O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh olish urinishlari besamar bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra, tashqi migratsiya mansabdorlariga qarshi tergov harakatlari dinoliklar ishi deya atalmish janjal ortidan boshlangan. Avgust oyida 102 nafar fuqaroning qonuniy asoslarsiz imtihondan chetlatilishi janjalga sabab bo'ldi. Ba'zilari tashqi migratsiya agentligini korrupsiyada ayblab, Toshkentda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi binosi oldida norozilik piketi ham o'tkazdi. Agentlik xodimlari ularni ataylab imtihondan chetlatgani haqida arz qilishgan. Shundan so'ng O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi bu da'volar yuzasidan ichki tekshiruv o'tkazishni tayinlaydi. Ozodlikka sizdirilgan ichki hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Surxondaryoning Denov tumanidan bo'lgan 100 dan ziyod fuqaro Janubiy Koreyaga ishga kelish maqsadida o'tgan yilning avgust oyida imtihonni birinchi bosqichidan o'tgan, ammo Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ishga marhamat markazi binosida Koreya tomoni vakillari ishtirokida bo'lib o'tgan ikkinchi malaka testidan o'tolmagan. Testdan o'tolmagan fuqarolar buning sababini Koreya vakillaridan so'rashgan. Ular agentlik tomonidan 100 nafardan ortiq fuqaroning ismi familiyasi yozilgan qora ro'yxat shakllantirilib Koreya tomoniga berilganini ma'lum qilganlar. Shu 100 fuqaro orasida bo'lgan dinoliklardan birining ozodlikka aytishicha, bunday harakat, demak, agentlikda qandaydir sxema borligini anglatadi. Agentlikda o'tkazilgan xizmat tekshiruvi davomida shikoyatchilar da'volari to'g'riligi aniqlangan. Ozodlikka nusxasi kelib tushgan xizmat tekshiruvi xulosasiga ko'ra, agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi tarafidan shunday xat jo'natilgani aniqlangan. Chiqish xatlarini ro'yxatga olish kitobida ushbu xatning nusxasi mavjud bo'lib, xatning ilovalari yo'qligi aniqlangan. Xizmat kompyuteri tekshirilganida Janubiy Koreya inson resurslarini rivojlantirish xizmatiga yuborilgan xatning ilovasida keltirilgan 102 nafar fuqaro ro'yxati elektron shaklda mavjudligi aniqlangan. Xizmat tekshiruv xulosasida hatto nima deb yozilgani haqida aytilmagan, buning ortidan agentlikning Janubiy Koreya bo'limi xodimi va boshqa bir qator mas'ullar ishdan bo'shatilgan. Har yili minglab o'zbekistonlik Janubiy Koreyaga ishlash uchun boradi. Mahalliy kuzatuvchilar Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi nazorat qiladigan jarayonning o'ta korrupsiyalashgani va hatto jinoyligini aytishadi. O'zbekiston matbuoti Koreyaga ishlash uchun jo'natish maqsadida odamlarni pora olgan shaxslar va bandlik xizmat xodimlari bilan bog'liq o'nlab jinoyat ishlari haqida xabar bergan. 2 yil avval Oliy Majlis deputatlaridan biri agentlikning rahbarlarini korrupsiyada ayblab chiqqandi.
Sog'liqni saqlash vazirligi o'zbekistonliklarga anomal sovuqdan saqlanish bo'yicha tavsiya berdi. Istanbulda terakt uyushtirishda gumonlanayotgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari qo'lga olindi. Jizzaxda bochka ichidan murda topildi. Bu borada dastlabki taxminlar mavjud. O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'iston Qambarota 1 gidroelektrostansiyasi qurilishiga doir hujjat imzoladi. Qashqadaryoda 2 yoshli qizaloq emlanganidan so'ng falaj bo'lib qoldi. AQSh Putinning oshpazi Baxmutdagi konlarga ko'z tikmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi sotuvi to'xtatilgan dorilar ro'yxatini e'lon qildi. O'zbekiston bolalarining COVID-19 bilan kasallanish holatlari ortgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Va alaykum assalom Sarvar aka.
Qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov avval shartli ozodlikka chiqarilgani to'g'risida 5-yanvarda mahalliy nashrlar xabar qildi. Kun.uz'ning huquqni muhofaza qiluvchi organlardagi bir-biridan mustaqil ikki manbaga tayanilgan xabarida voqea qachon sodir bo'lganiga oid aniq ma'lumot yo'q. Biroq Qalampir o'z manbasiga tayanib, Rashid Qodirov ozodlikka 2-yanvarda chiqqani to'g'risida xabar qildi. Lekin bu xabarlarning rasmiy tasdig'i yo'q. Har holda men ko'rganim yo'q, Abdurahmon. Siz sobiq bosh prokuror Rashid Qodirovning ishini yaqindan biladiganlardan birisiz. Har holda u bilan o'tgan yili qamoqxonada uchrashib ham chiqqansiz. Sizda qanday ma'lumot bor?
Biz Sarvar aka 27 dekabr kuni u kishini o'sha Zangiota tumanida haligi masalasi ko'rilgani, ya'ni u kishini o'sha haligi UDO deydi, nima jinoyat qonunchilikda, ya'ni bu haligi shartli ravishda tezkor o'sha qamoqdan ozod qilinishi deyiladi. Mana shu masala bo'yicha Zangiota tumani sudida u kishining masalasi ko'rilib chiqilgani bo'yicha bir ma'lumotlar bor edi. Siz aytganingizdek bizda ham rasmiy ma'lumotlar yo'q, lekin advokatlar shunaqangi ma'lumotlarni olib kelishgandi bizga. Endi ma'lum bo'lishicha o'sha kuni, demak, o'sha Rashid Qodirov saqlanayotgan 22-chi koloniyani ma'muriyati sudga ta'limnoma kiritgan, u kishini o'sha jazo muddatini 1/3 qismini o'tab bo'lganligiga oid va mana shu o'sha ta'limnoma qanoatlantirilgan va eshitishimizcha o'sha Qodirov ozodlikka chiqarilgan bo'lishi mumkin.
Siz aytgan ma'lumotga Qalampir o'z nashrining mana bu ma'lumoti bir qo'shimcha bo'lishi mumkin. Demak, o'sha bu saytni ma'lumotlarida ozodlikka Qodirovning ozodlikka chiqarilganiga oid xabarida bir ba'zi tafsilotlar keltirilgan.
29 dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati Zangiota tumani sudida Rashid Qodirovga oid ishni ko'rib chiqish bo'yicha sud majlisi bo'lib o'tgan. Sudning hukmiga ko'ra, Rashid Qodirov jinoyat kodeksining 73 moddasi bilan ozodlikka chiqarilgan.
Abdurahmon, men o'zimni Rashid Qodirov shunos deya olmayman. Bu kishi shaxsan mening xotiramda bir maqolasi bilan qolgan. Pravda Vostoka gazetasining 2013-yil 2-iyuldagi sonida Rashid Qodirovning kollejlar o'quvchilari davomatiga oid tashvishlari bitilgan maqolasi bosilgan. O'shanda bosh prokurorning davomat tekshirishdan boshqa ishi yo'qmi deb hayron bo'lgandim. Keling, suhbatimiz ko'pchilikka mutlaq tushunarli bo'lishi uchun Qodirovning qachon, nega, qanday jinoyatlari uchun qancha muddatga qamalganini eslaylik. Marhamat, sizda bor bunday tafsilotlar. Bilasiz. Abdurahmon.
Demak, Rashid Qodirov 2017-yilda hibsga olingan va 2019-yilning 26-iyunida jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yunusobod tumani sudini hukmi bilan 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Endi u kishi jinoiy guruh rahbari deb qayd etilgan va o'sha guruhda O'zbekiston Respublikasini bosh prokuraturasining xodimlari, viloyat prokurorlari, shahar prokurorlari bor edi. Ularning ichida eng taniqlilari, demak, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov, keyin Ulug'bek Xurramov degan o'sha korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasini boshlig'i bor edi va Jamshid, endi familiyasi ismi chiqyapti hozir, bu Jamshid Fayziyev degan odam, bu Toshkent viloyat prokurori edi. Keyin mashhur prokurorlardan bittasi o'sha Miraglam Mirzayev degan odam, Toshkent shahar prokurorini birinchi o'rinbosari. Mana shu kishilarga iborat juda katta jinoyat ishi 2017-yilda qo'zg'atilgan edi. 1.5 yil davomida tergovlar olib borildi va nihoyat hali yuqorida aytganimdek 2016-yilda o'sha 26-iyun adashmasam o'sha kunga kelib
2019-yil.
Ha, 2019-yil
ushlangani ham boyaroq aytdingiz, ushlanganida ham bir noaniqlik bor. 2018-yil qo'lga olingan. Ha?
Ha, men adashmasam. Qog'ozga qarayotganim yo'q, hujjatlarda bu narsa aytilgan. Lekin men shu aniq bilaman, o'sha paytda sud o'sha davlat siri munosabati bilan qanaqadir yo'q tarzda kechilgan edi, o'tgan edi va bundan jamoatchilik nihoyatda hayratga tushdi, ko'plab yozuvlar bo'ldi. Nima uchun ular dedi ki, prezident 2018-yilda Andijon viloyatiga o'sha iqtisodiy ijtimoiy islohotlarni o'sha ketishini kuzatish maqsadida borgan paytda jurnalistlarga intervyu bera turib,
Abdurahmon, men uni ham eslamoqchiman alohida. Keling, shu o'rinda bir materialni, bir videodan bir parcha ko'raylik. U Andijon tumani, Andijon viloyatida qilgan chiqishini albatta eslaymiz. Rashid Qodirov ustidan tergov jarayoni yakunlanish arafasida 2018-yilning dekabrida bosh prokuror o'rinbosari Erkin Yo'ldoshev Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida mana bu ma'lumotni bergan edi.
O'zbekiston Respublikasining sobiq bosh prokurori Rashid Qodirovga nisbatan jinoyat ishi tergov jarayoni yakunlanish arafasida sud jarayoni qachon bo'ladi? Qaysi sudda bo'ladi? Bu haqda hech qanaqa muammosiz to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Hech qanaqa biz ortiqcha bir bu masaladan sir saqlash maqsadimiz yo'q. Qonun oldida barcha barobar. Katta mansabdor shaxs bo'ladimi yoki bo'lmasa kichikroq darajadagi mansabdor shaxs bo'ladimi, hamma o'zini harakatiga yarasha, qonun oldidagi xatti-harakatiga yarasha o'zini tegishli munosabatini oladi.
Mana shu matbuot anjumanidan 6 oy o'tib bo'lgan sud va u haqda ham albatta hozir eslaymiz. Hozir men bu video parchani bejiz keltirganim yo'q. Bosh prokuror o'rinbosari oddiy fuqaro bo'ladimi, mansabdor bo'ladimi, hammaga qonun barobar degan gapni aytdi. Har doim aytiladigan gap. Bu gap aytilganidan yarim yil atrofida vaqt o'tib, hozirgina aytganimdek, 19-yilning yozida Toshkent shahar sudi Rashid Qodirovni 10 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Bugunga kelib hukmdan 3,5 yil o'tib, Rashid Qodirov ozodlikka chiqqani to'g'risida xabarlar tarqalyapti mana. Uning muddatidan ancha oldin ozod qilinishi ortida qanday sabablar bo'lishi mumkin?
Endi huquqiy sabablariga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Protsessual kodeksining 74-73 moddalarida shartli ravishda jazo muddatini o'zgartirish degan narsa bor, haligi jazo turini o'zgartirish degan narsa bor. Masalan, agar mahkum belgilangan jazo muddatini 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan bo'lsa, agar sog'lig'i bilan bog'liq muammolar bo'lsa yoki yoshi bilan bog'liq muammolar bo'lsa, ya'ni agar u qamoqxona tartiblarini muntazam buzmagan bo'lsa, shartli ravishda ozodlikka chiqarilishi mumkin, agar 3dan 1 qismini o'tagan bo'lsa. Agar 4dan 1 qismini o'tagan bo'lsa, uni jazosi, demak, koloniyadan manzil koloniyaga o'tkazilishi mumkin. Men oxirgi marta Rashid Hamidovich bilan ko'rishganimda u kishi 2021-yilning 15-iyun kuni koloniyaga chiqishi mumkinligini aytgan edi, lekin qandaydir o'shandan keyin manzil koloniyaga chiqarilmadi u kishi.
Chiqarilmagani rostmi yoki chiqarilgani to'g'risida ma'lumot yo'qmi?
Yo'q, chiqarilmagani rost menimcha, chunki bir necha marta men advokatlardan, boshqalardan eshitdim, har xil ishlar bo'yicha guvohlarga, masalan, Toshkent viloyati sudiga, boshqa joylarga olib kelingani, o'sha yerda uni ko'rishganini bir necha advokatlar o'zlari shaxsan gapirib berishdi, salomlashishganini ham gapirib berishdi. Men shundan bilamanki, u kishi menimcha birato'la shartli ravishda ozodlikka chiqishni tanlagan bo'lsalar kerak deb o'ylayman.
Demak, qonun andozalariga solinadigan bo'lsa, Rashid Qodirovning ishi, u kishini ozodlikka shartli deyilyapti. Shartli ozodlikka chiqarilishi o'sha andozalarga to'g'ri keladi. Imtiyoz berilgan emas, shundaymi?
Albatta, bu yerda hech qanaqa imtiyoz yo'q. U kishining yoshi o'zi 72 yosh va undan tashqari sog'lig'i bilan bog'liq ham o'sha paytda azgina muammolar bor edi. U Sangorda u kishi davolanib turardilar va undan tashqari hali yuqorida aytganimdek, o'sha jinoyat protsessual kodeksini talablariga ko'ra jazoni, muayyan belgilangan jazoni 3dan 1 qismini o'tab bo'lgan edi. Bu bo'yicha gap bo'lishi mumkin emas, lekin masalan aytaylik, siyosiy taraflari, ijtimoiy taraflari va boshqa taraflari endi bu menga qorong'i.
Sobiq bosh prokuror Rashid Qodirov ishining prezident Mirziyoyevga bog'liq bir qiziq jihati bor. Mana endi boya siz eslab aytishni boshlaganingiz va men to'xtatib qo'ygan gap. Prezident 2018-yilning mayida Qodirov ustidan sud hukmi chiqishidan 1 yil oldin Ulug'nor tumanida Andijon viloyat faollari ishtirokida davom etayotgan video selektor yig'ilishida Rashid Qodirovni nazarda tutib bunday degan edi.
Mana, bosh prokuror butun boshli jamoasi bilan qamoqda yotibdi. Million dollar topshirib yotibdi. 2-3 oy ichida televideniya orqali o'zini gapirtiraman. Negaki, korrupsiyalashtirib yuborgandi. Har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan.
Lekin prezident va'da qilgan film ko'rsatilmadi shu paytgacha. Ozodlik 2019-yilning dekabrida, ya'ni Qodirov ustidan sud hukmi o'qilganidan 6 oy o'tib, film taqdiriga qiziqqan edi.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu topshiriqdan so'ng Bosh prokuratura huzuridagi axborot tahlil multimedia markazi Milliy teleradio kompaniya bilan hamkorlikda Rashidjon Qodirov boshchiligidagi jinoiy to'da haqida maxsus film suratga olishga kirishgan. Bu film ustidagi ish 2018-yil kuzidan 2019-yil yoziga qadar davom etgan. 70 daqiqalik film tayyor bo'lib, Mirziyoyev tasdig'idan o'tish uchun avgust oyida prezident administratsiyasiga topshirilganidan beri uning taqdiri mavhumligicha qolmoqda, deydi bu jarayonga aloqador mulozimlardan biri.
Bu xabar chiqqandan keyin ham va'da qilingan film ko'rsatilmadi. Abdurahmon, tayyor film namoyishi to'xtatib qolinishiga nima sabab bo'lgan bo'lishi mumkin?
Endi O'zbekistonda yursangiz, ayniqsa mana shu sohada, shu nimada yurganingizdan keyin quloqqa ayrim gaplar chalinadi. To'g'ri, mana hozir bu gaplarni asoslashga isbotim yo bo'lmasa guvohim yo'q, lekin biz eshitganmizki, o'sha paytda film juda muvaffaqiyatsiz chiqqan, ya'ni o'sha rahbariyat istaganday chiqmagan. Birinchidan, ikkinchidan u yerda ko'p haligi savollar tug'iladigan darajadagi film bo'lgan, ya'ni tizimi boshqa odamlarga nisbatan ham savollar bo'ladigan darajada film chiqqan degan. Endi bu birinchisi. Ikkinchi masala, mutlaq o'sha prokuratura idoralarini bu yerda shani degan narsa bor. Sababi mamlakat tarixida masalan shu paytgacha 6 bosh prokuror o'tgan bo'lsa, shuni 3tasi birdaniga mana qamaldi. O'sha jarayonda bu Otabek Murodov, Ixtiyor Abdullayev va Rashid Qodirov. Bu narsa jamoatchilikda bu organga nisbatan nihoyatda ishonchni tushirib yuboradi degan narsa edi. Va 4-chidan 2018-yilga qaraganda 2019-yillarda qanaqadir turg'unlik yillari biroz boshlandi, chunki 2018-yilda nihoyatda prezident siyosati ayniqsa korrupsiyaga nisbatan keskin edi. O'sha paytda juda ko'p masalan jurnalistlar ham, hukumatchilar ham, fuqaro jamiyati vakillari ham prezidentdan ilhom olib nihoyatda kesin gaplarni gapirishayotgan edi. Lekin 2019-yilda shu o'rtalariga kelib qanaqadir bu yerda bir turg'unlashish boshladi. Shuning uchun birorta sababni aniq qilib keltirish qiyin. Biz eshitganimiz bo'yicha o'sha Komil degan bir yigit tomonidan tayyorlangan edi, jurnalist yigit tomonidan, va bu narsa efirga berilmay qolib ketdi.
Prezident Mirziyoyev boshqaruvidagi boshqaruv davrini bir qismini turg'unlik davri boshlandi deb menimcha birinchi bo'lib mana siz aytdingiz, bu ibora hali ishlatilmagan edi. Shan masalasini tilga oldingiz, o'sha mundir shani degan narsa bor, ana o'sha ham ko'proq rol o'ynagan bo'lsa kerak, mundir shanini himoya qilish. Prezident Rashid Qodirov, prezidentning Rashid Qodirov har bir tuman prokuroridan 30-40 ming dollar olgan degan gapidan kelib chiqilsa, filmni to'xtatganlar korrupsiya mashinasi qanday ishlashi jamoatchilikka oshkor bo'lib qolishidan hayiqqan bo'lishi mumkin. Xo'p, mayli. Abdurahmon, boshqa mavzuga o'tish oldidan Qodirovga, to'g'rirog'i sizga oid yana bir gap. 2021-yilning mayida siz inson huquqlari ezgulik jamiyati raisi sifatida Rashid Qodirov yotgan qamoqxonaga kirib chiqqansiz va shundan so'ng Ozod Nazarda mehmon bo'lgansiz. Ko'rgan kechirganingizni, o'sha mahkumlarni, qamoqxonadagi hayoti to'g'risida ko'rganlaringizni hammasini aytib bergansiz. O'sha suhbat davomida qamoqda Rashid Qodirovdan tashqari jazo o'tayotgan sobiq Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayevni, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Javdat Sharifxo'jayevni uchratganingizni, Abdullayev chinni sexida idishlarga gul chizayotgani, Rashid Qodirov esa ayollar kiyimi sexida ishlayotganini aytib bergansiz. Hozir suhbatga tayyorlanayotib, Qalampir o'zining o'sha paytdagi bir materialiga ko'zim tushib qoldi. Mana o'sha material sarlavhasi.
Tashanov Ixtiyor Abdullayev va Rashid Qodirov tarafdorlarining bosimiga uchradimi?
Xabarim bo'lmaganmi? Sarlavha davomida yana postini o'chirgan degan gap bor. Xabarim bo'lmaganmi bu voqeadan, yo esimdan chiqib ketibdimi? Har holda sarlavhaga chiqarilgan savol javobi muhim. Chunki Qodirov qamoqda bo'lsa ham sizga o'xshagan jurnalist va huquq himoyachilariga bosim o'tkazish quvvatiga egami? Va Ana o'sha materialda aytilganidek, Qodirov tarafdorlari sizga o'shanda bosim o'tkazganmi?
Bilasizmi, Sarvar aka, endi mana menga o'xshagan sal haligi to'g'ri ma'noda emas bu. Ko'chma ma'noda og'ir vazndagi o'sha nimalar, huquqmiyachilar yo bo'lmasa eski haligi huquqmiyachilar uncha-muncha zarbalarni o'tkazib yuboramiz yoki jamoatchilik bu haqida gapirmaymiz. Haqiqatda o'sha paytda qisqa shunaqangi narsalar bo'lgan. Ya'ni bu yerda jurnalistlar ozgina populizmga berilib, uni o'sha lozim tikyapti degan so'zlarni ishlatib yuborishgan. Lekin aslida o'sha ayollar kiyimlari sexida ishlayotgani haqida men yozganman. Keyinchalik mana shu ombudsman idorasi, chunki ombudsman haligi nima deydi, mana shu poyezdkalarga, ya'ni tashriflarga yetakchilik qilgan, sen o'sha shaxsiga oid ma'lumotlar tarqatding, uni o'sha masxara bo'lishida nima qilding degan ancha-muncha nimalar bo'lgan, gap so'zlar
bo'lgan. Siz qamoqxonaga yolg'iz o'zingiz emas, o'sha komanda bilan borgansiz, ombudsman komandasi, ombudsman rahbarligidagi o'sha inson huquqlari himoyachilari guruhi safida borgansiz.
Ya albatta, lekin bular o'zlariga bitta bir qoida chiqarib olishgan, ya'ni bu guruhda borganlar ombudsmanning ruxsatisiz biror narsa chiqarish mumkin emas degan qoida qilib olishgan. Men o'sha qoidalarni buzganman, mana shuning uchun nima deydi, nima qilingan. Ya'ni mana masalan men o'zim biraligi ombudsman komissiyasining a'zosi sifatida albatta mustaqil ravishda ko'rgan, kechirgan narsa haqida gapiraman, lekin bular go'yoki bizni ruxsatsiz gapirish kerak emas degan iddaolarni o'sha paytda bilgan surishgan va bundan keyinchalik meni o'sha komissiyadagi faoliyatim ancha to'xtab qoldi. Endi keyingi qamoqxonalarda ham shunaqa bo'lgan. Ikkinchidan go'yoki o'sha Rashid Qodirov sobiq prokuror meni o'sha harakatlarimdan norozi bo'lgan, ya'ni jurnalistlarni o'sha lozim tikyapti degan payrovidan juda xafa bo'lgan, go'yoki shaxsiyati nima qilingan, o'shaning uchun keyinchalik ozgincha nima deydi, bosimlar, ozgincha nimalar bo'ldi. Men uni qilmayman, haqiqatda nimalarim olib tashlaganman, postlarimni, lekin bu narsa hammasi ommaviy axborot vositalarida tarqab bo'lgan. Endi buni asosiy sababi, ajiotaj bo'lishining asosiy sababi o'sha informatsion ochligidir, Safar aka.
O'sha bosim qay ko'rinishda bo'lgan? Bosim qay ko'rinishda va kimlar tomonidan qilingan edi?
Yo, endi turli nazorat qiluvchi idoralar chaqirishgan, o'sha olib tashlashimni so'rashgan, keyin o'sha tashkilot taqdirini o'ylashim bo'yicha so'rashgan va bu narsalar doimiy bo'lib turadi. Men buni hech qachon istisno qilmaganman, lekin go'yo jamoatchilikka tashqari hech qanday bosimga uchramaydi degan biraligi nima deydi, ko'rinish bo'ladi. Lekin aslida men hali yuqorida aytdim, o'zim uncha-muncha bosimlarni jamoatchilikka bildirmasdan, boshqa qilmasdan o'zimni tanamda his qilib o'tkazib yuborishga harakat qilaman. Chunki nima desam bo'ladi, masalan men birinchi o'rinda aytaylik turibman hamkasblarim o'rtasida, ya'ni o'zim tashkilotim misolida agar menga bosim bo'lganligini aytsam, masalan aytaylik meni hamkasblarim yo meni qo'l ostimda ishlaydiganlar ozgina cho'chib qolishi mumkin, ularni bir tabiatiga biroriga ta'sir etishi mumkin. Shu ma'noda men uncha-muncha narsani doim o'zimga olib kelganman.
Xo'p, qisqagina sobiq bosh prokuror Rais Qodirov ozodlikka chiqqani aytilyapti. Uch kishi bilan bitta qamoqxonada o'tirgan Ixtiyor Abdullayev masalasiga oid qandaydir bir yangilik bormi yo'qmi?
Ixtiyor akani muddati kattaroq va u keyinchalik qamaldi. Shuning uchun u kishini hali muddatiga bor. Menimcha adashmasam 16 yillik qamoq jazosi berilgan odamga nisbatan va 1 yil keyin qamalgan. Lekin oxirgi marta borganimda u kishi o'sha D toifadagi haligi mahkumlar, ya'ni sog'lig'i masalasida doimiy kuzatuvda bo'lgan shaxslardan bittasi ekan. Shuning uchun u kishini haligi qamoqdan chiqishiga muddatiga ozgina bor. Haligi nima deydi, xuddi mana bu Rashid Qodirovga o'xshab shartli chiqishiga ham ozgina muddatiga bor yoki manzil qiluviga chiqishiga ham muddatiga ozgina bor.
Tushundim. Rashid Qodirov mavzusiga buguncha nuqta qo'yishdan oldin, hali oldinda yana ko'p gapiramiz shekilli bu mavzuda. Bu arbob to'g'risida qisqa ma'lumot. Demak, Rashid Qodirov 91-94 yillarda Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari, 94 yildan 2000 yilgacha bosh prokuror o'rinbosari bo'lib ishlagan. 2000 yildan 15 yilgacha bosh prokuror bo'lib ishlagan va iste'foga chiqarilgan. Oradan 3 yil o'tib qo'lga olingan. Wikipedia ma'lumotlariga qaraganda o'g'li vakili Alisher Qodirov 2018-yilda firibgarlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. U AQShda ekani aytiladi. Kuyovi ekani aytiladigan Nodir To'raqulov Milliy xavfsizlik xizmatining tergov bo'linmasi boshlig'i bo'lgan. U 18-yildan beri yirik korrupsion jinoyatlarda ayblanib, umrbod qamoq jazosini o'tayotgani haqida ma'lumot bor. Bu Ozod Nazar, bugungi suhbatdoshim Abdurahmon Tashanov birozdan keyin Toshkent shahar imom xatibining ishdan ketishi paydo qilgan savollarni ham bermoqchiman Abdurahmon sizga. Hozir esa boshqa masala. Bir ikki kun avval siz O'zbekistonda yana bir universitet ochish taklifi bilan chiqdingiz tarmoqlarda. Abdurahmon Prezident Mirziyoyev bilan hamnafas ketyapti deb qo'ydim o'zimcha. Chunki Prezident Mirziyoyev universitetlarni ko'paytiryapti. Inson huquqlari universiteti ochishni taklif qilyapsiz. Tushunib turibman taklifingizni, lekin O'zbekistonning oliy ta'lim tizimi mavjud kasalliklardan forig' bo'lmasa, siz taklif qilayotgan universitetni bitirgan huquq himoyachilaridan foyda bo'larmikin degan shubham bor.
Men bu yerda boshqa bitta narsani nazarda tutganman, Sarvar aka, ya'ni butun dunyoda inson huquqlari universitetlari mana shu sohaga kadrlar tayyorlaydi va eng muhimi bu yerda o'sha xalqni inson huquqlari tushunchalaridan xabardor qiladi. Ya'ni mana masalan aytaylik, bu o'rta maktablar yoki oliy ta'lim muassasalarini kafedra fakultetlariga kiritiladigan bo'lsa, birinchi navbatda inson huquqlari nima ekanligini o'sha talabalar va boshqa keng omma tushunib oladi. Hozir O'zbekistonda inson huquqlari degan tushunchani juda ko'pchilik tushunmaydi. Hatto kechirasiz, masalan, inson huquqlari himoyachilariman deb yurgan odamlar ham tushunmaydi va ikkita masalan aytaylik, Abdurahmon bilan Sarvar Usmonning o'rtasiga tushib olib, fuqarolarning masalalarini hal qilib, o'rtada o'rtakashlik qilib, kimnidir himoya qilyapman deb yurishadi. Bu tanqidiy nuqtai nazardan qaralgan, lekin aslida inson huquqlari qachon vujudga keladi, qanday vujudga keladi, bu masalalar nihoyatda og'riqli. Shuning uchun albatta inson huquqlari bo'yicha ta'lim bo'lishi kerak degan ma'noda men kecha fikr tashladim. Aytaylik, bu o'rta maktablarda bo'ladimi, oliy ta'lim yo'nalishida bo'ladimi? Albatta inson huquqlari o'qitilishi kerak, chunki inson huquqlari nima ekanligini birinchi navbatda xalq bilishi kerak. U bilmaguncha odamlar masalan o'zlarini inson huquqlari nimalardan iborat ekanligini bilmaguncha bu masalada nima deydi, kurashish haqida, bu masalani ta'minlash haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Endi statistik ma'lumotlarga qaraganda, Sarvar aka, O'zbekiston Respublikasining o'rta maktablarida ma'rif tizimida huquq darsligi bor. Huquq darsligi bu inson huquqlari emas, huquq darsligi, umumiy huquq amaliyot darsligi. Bu haftada bir marta o'tiladi va Abdulla Avloniy nomidagi o'qituvchilarning malakasini oshirish institutini ma'lumotlariga ko'ra, buni ham 11% miqdoridagi mutaxassislar o'tadi. Masalan, qolganlarini jamiyatshunoslik, ashula, tarixchi, shunaqangi mutaxassislarga bo'lib berishdi. Bu ham haftada bir soat. Demak, O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha hozir faqat yuridik universitetda bitta kafedra mavjud deb eshitganman va diplomatik universitetda ham kecha menga bolalar yozishdi meni postimdan keyin, u yerda ham fan sifatida o'qitdilar ekan. Boshqa joylarda inson huquqlari degan birorta ibora yo'q. Inson huquqlari nimalardan iborat ekanligi bo'yicha yo'q. Holbuki O'zbekiston hozir BMT inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zosi, xalqaro tadbirlarga mezbonlik qiladi. Shu nuqtai nazardan men albatta inson huquqlari bo'yicha talabalarga yoki o'rta maktab o'quvchilariga ta'lim berilishi kerak deb hisoblayman.
Endi mana Abdurahmon, mana hozir juda og'riqli masala deyapsiz. Inson huquqlari nima? Inson huquqlari himoyachisi kim degan savolga javobni ko'pchilik bilmaydi deyapsiz, hatto shu ish bilan shug'ullanayotganlar ham. Shuning uchun bir jo'n, lekin ko'pchilik tushunib olish kerak bo'lgan savolni beray. Huquq tartibot organlari deb ataluvchi qator vazirlik, idora, xizmatlar bor. Ular huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham deb ataladi. Bas, huquqni muhofaza qiluvchi organlar bor ekan, inson huquqlari himoyachilari, ularning tashkilotlari nima ish qiladi? Mana oddiy o'sha alifbe savol bu.
Bilasizmi, huquq muhofaza qilish idoralari umumiy huquqlarni himoya qiladi. Ya'ni umumiy huquqlar nimadan iborat? Masalan, aytaylik, men Sarvar Usmonning huquqini buzayapman yoki Sarvar Usmon Abdurahmonning huquqini buzayapti. Albatta, bu huquq muhofaza qilish idoralarining ishi. Lekin davlat bilan fuqarolar o'rtasida munosabatga keladigan huquqiy munosabatlar bu inson huquqlariga oid. Ya'ni siz huquq muhofaza qilish idorasini vakili bo'lib turib aytaylik, masalan, meni huquqimni kamsitadigan bo'lsangiz yoki umumiy e'tirof etilgan xalqaro huquq normalari bor, so'z erkinligi, bu o'sha e'tiqod erkinligi, haligi jinsiy erkinliklar, boshqa har xil erkinliklar bilan bog'liq holatlar bo'yicha, masalan, davlat yoki hokimiyat idoralari sizni huquqingizga daxl qilayotgan bo'lsa yoki sizni huquqingizni ta'minlay olmayotgan bo'lsa, albatta bu yerda inson huquqlari degan tushuncha yuzaga keladi. Qisqacha ta'rifi shunaqa, ya'ni mana masalan bozorda Ishmat bilan Toshmat ikkalasi bir-biri bilan urushayotgan bo'lsa yoki bitta firma bilan aytaylik Ezgulik bilan Ozodlik ikkalasi sudlashib urushayotgan bo'lsa, bu inson huquqlari sohasiga kirmaydi. Ya'ni bu bevosita huquq muhofaza qilish idoralarini vakolatiga kiradigan narsa.
Fuqaro bilan davlat o'rtasidagi mojaro paydo bo'lganda inson huquqlari himoyachisi yordamga kelishi mumkin. Shundoq, ha?
Albatta, albatta. Albatta, endi albatta bu yerda huquq muhofaza qilish idoralarini yuqori turuvchi organlarga aralashishi mumkin. Lekin bevosita timsoliy jihatdan xuddi shunaqa, ya'ni mana masalan fuqaro bilan aytaylik davlat yoki hukumat o'rtasida vujudga keladigan munosabatlar, huquqiy munosabatlar bu inson huquqlariga kiradi.
Xo'p, mana endi Toshkent shahar imom xatibining ishdan ketishi paydo qilgan savollar. To'rt qiziq mavzu, bu mavzu yo'q, qiziq emas desangiz, hozir men to'xtataman.
Yo'q, albatta qiziq. Menga nimasi qiziq? Masalan, men huquqmuhofazalikdan tashqari jurnalistik faoliyatim ham bor. Odamlarni kuzataman, bir ijtimoiy qanaqadir bir o'lchovlar, mezonlar olib boraman o'zimcha. Mana masalan aytaylik, odamlar nima uchun masalan aytaylik, o'sha imomlik ishdan bo'shatishi, imom iste'foga chiqishi shunchalik qiziqtirdi yoki bu nima uchun ijtimoiy tarmoqlarni bir bosh mavzusiga aylanib ketdi?
Ijtimoiy masala bu ham. Ijtimoiy masala, mana qiziq ekan sizga, tomoshabinga ham qiziq bu mavzu, shuning uchun bo'pti, xo'p, davom ettiraylik. 4-yanvar kuni Rahmatulloh qori Sayfuddinov o'z arizasiga binoan Toshkent shahar bosh imom xatibi vazifasidan ozod etilgani, o'rniga Abu Sahih jome masjidi imom xatibi Abduqahhor Yunusov tayinlanganini O'zbekiston musulmonlari idorasi ma'lum qildi. Idora xabarida shuningdek mana bu ma'lumot keltirilgan, eshitamiz.
Tanqidiy ruhda o'tgan yig'ilishda yo'l qo'yilgan xatolar, fuqarolar murojaatini tinglashdagi kamchiliklar, aholi bilan ishlashdagi muammolar va mo'min musulmonlar ehtiyojlarini ta'minlashdagi oqsoqliklar tahlil qilindi.
Abdurahmon, siz musulmonlar idorasi vakili emassizki, qanday xatolar haqida ketyapti gap deb so'rasam.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.